Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και καλό μήνα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό μήνα, Ελισάβετ.
Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
Και καλές εκλογές. Και πάμε να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Νέα με τοπική σύγκρουση Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη για προγράμματα, φόρους και ψέματα στην προεκλογική εκστρατεία. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ έχουν κρυφή ατζέντα για νέους φόρους, λέει ξανά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και κατηγορεί τα δύο κόμματα για fake news.
Τσίπρας, ο Μητσοτάκης φέρνει ουρανοκατέβατα κέρδη στους μεγάλους ομίλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε έκτακτη φορολόγηση εξπρές, τα υπερκέρδη μεγάλων εταιριών, αύξηση του φόρου στα μερίσματα και μείωση αφορολογή του στις γονικές παροχές. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει επιπλέον φόρους σε σούπερ μάρκετ και αλυσίδες τροφίμων. Άκης Κέρτσος, αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνουν 3,5 δις επιπλέον άμεσους φόρους για να χρηματοδοτήσει μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί λευτόδεντρα δεν υπάρχουν.
Νίκος Ανδρουλάκης, επιδιώκουμε φορολογική δικαιοσύνη. Δεν θα μας κάμψουν τα fake news και οι τραμπισμοί της Νέας Δημοκρατίας. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντινόπουλος προτείνει φόρο 90% στις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι απέσυρε το πρόγραμμά του από το site του κόμματος. Δεν κρύβουμε τίποτα, απαντάει Χαριλάου Τρικούπη. Ήλθε πριν από λίγο ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης επιμένοντας ότι έκρυψαν το πρόγραμμα σε άσχετο σημείο της ιστοσελίδας του ΠΑΣΟΚ μετά τις απανωτές παλινοδίες στελεχών του. Σε λίγο όλες οι νέες δηλώσεις κορυφαίων στελεχών των κομμάτων που ανάβουν φωτιές και ζωντανό debate από τη Νέα Δημοκρατία Θόδωρος Κυλακάκης, από τον ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης για την οικονομία, για τα fake news, για όλα στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Στο 4,1% φρέναρε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Μάιο σύμφωνα με τη Eurostat από 4,5% τον Απρίλιο. Συνεχίζεται το πανευρωπαϊκό ράλι στα τρόφιμα με ρυθμό αύξησης 12,5% στο 11,2% η ανεργία στην Ελλάδα τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ.
Χωρίς προβλήματα, η σημερινή πρεμιέρα των Πανελλαδικών με πρώτους τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Τριπλή ομπρέλα μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις hackers στις εξετάσεις των λυκείων, επιστρατεύθηκε και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Άμυνας. Ομάδα φιλορώσων hackers πίσω από τις επιθέσεις δείχνουν οι πρώτες έρευνες.
Τρεις φωνικές παρασύρσεις πεζών σε 2 ημέρες στην Αθήνα. Τη νύχτα στην Αλεξάνδρας και προχθές το βράδυ σε Κερατσίνη και Κολωνό. Και 2 σοβαροί τραυματισμοί σήμερα. Οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε γιαγιά με το εγγονάκι της 3 ετών στην Κηφισία στο Χαλάνδρι και τους τραυμάτισε. Και λίγα λεπτά αργότερα, στις 10 το πρωί, αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή στην περιοχή του Χίλτον και επίσης την τραυμάτισε.
Και πριν από λίγο έγινε γνωστό δυστυχώς ότι το παιδί ηλικίας 3 ετών νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Κρεμίζουν μόνοι τους τα αυθαίρετα από το πρωί στο πασίγνωστο παραλιακό κλαμπ Νάμο στην Ψαρού στη Μύκονο.
Την άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Γεωργούλη αποφάσισε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σήμερα για την υπόθεση βιασμού και κακοποίησης της δικηγόρου και στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ελένης Χρονοπούλου. Αποφασίστηκε και άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη για υπόθεση με αμοιβές συνεργατών της.
Όχι της αλβανικής δικαιοσύνης στην προσφυγή για αποφυλάκηση του Δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη, που είχε υποστηρίξει και ο υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών Βασίλης Κασκαρέλης σε συνάντησή του με την Αλβανή ομολογό του στο περιθώριο συνόδου του ΝΑΤΟ. Ελεύθερος με περιοριστικά μέτρα ο συνεργάτης του Μπελέρη, Παντελής Κοκαβέσης, λόγω προβλημάτων υγείας.
Κλειδώνει η παρουσία του Μεχμέτ Σιμσέκ στη νέα κυβέρνηση Ερντογάν σε ρόλο αντιπροέδρου και επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου για να καλμάρει ο Τούρκος πρόεδρος στους αγορές μετά την επανεκλογή του. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη στον Ερντογάν. Ελπίζω, λέει, υπό την πίεση της οικονομικής πραγματικότητας, να κάνει ο Τούρκος πρόεδρος ουσιαστική στροφή στη Δύση και να σταματήσει τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις, αλλά δεν είμαι αφελής. Ξαναλέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τρεις νεκροί στο Κίεβο από νέο ρωσικό βομβαρδισμό. 8 τραυματίες σε ρωσικό έδαφος στην πόλη Σεμπέκινο από ουκρανικά πυρά. Επιτάπητος ο πόλεμος στη σημερινή σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Μολδαβία. Ζελένσκι, το μέλλον μας είναι σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα άκρα ο διπλωματικός πόλεμος Γερμανίας-Ρωσίας με απελάσεις διπλωματών και κλείσιμο προξενείων.
7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τη Σεβίλη. Νίξε στα πέναλτι με 4-1 τη Ρώμα και κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League. Έξαλλος ο προπονητής της Ιταλικής ομάδας Μουρίνιο εξίβρισε τον Άγγλο διαιτητή αποκαλώντας τον γάμα τρεις τελείες ντροπή. Ήττα της Ρώμα υποχρεώνει τον Ολυμπιακό τώρα να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League αντί να πάει κατευθείαν στα play-off. Ιστορική πρόκριση της βουλιαγμένης στους 4 του Champions League στο Πόλο. Νίξε την Πρέσια με 11-10 και απόψε αντιμετωπίζει την κάτοχο του τροπέου Pro Reco με στόχο το μεγάλο τελικό.
Και στον καιρό, ο Ιούνιος μπήκε με άρωμα καλοκαιριού, λιγοστεύουν οι βροχές. Αύριο, τελευταία μέρα με βροχές μεσημέρι, απόγευμα και στο Λεκανοπέδιο και σε πολλές περιοχές της χώρας. Από το Σάββατο, επιτέλους καλοκαίρι. Άρα, καλοκαιρινό τρίμερο Αγίου Πνεύματος και με τριαντάρια. Σε λίγο, Παναγιώτη Γιαννόπουλος με την αναλυτική
πρόγνωση.
Αμήν
να το δούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Άρα λέμε, Ελισάβετ, σήμερα καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, ε?
Γιατί τόσο λέμε μία μικρή ανάπαυλα αύριο.
Λοιπόν, καλοκαίρι και ψηλά οι θερμοκρασίες, όχι μόνο στο κανονικό θερμόμετρο, αλλά και στο πολιτικό σκηνικό. Είναι μαζί μας και ο Γιώργος Λικουρέτζος και ο Γιάννης Τσακίρης και Μαριτίνα Ζαφυριάδου, διότι έχουμε τις τελευταίες ώρες νέα με τοπική σύγκρουση Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη και στελεχών των τριών κομμάτων για προγράμματα, για φόρους, για fake news στην προεκλογική εκστρατεία. Θα έλεγα, Γιώργο, να ξεκινήσουμε από σένα. Καλό μεσημέρι. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα και στον Γιώργο Λιάγκα, επιμένοντας ότι οι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν κρυφή ατζέντα, θα επιβάλλουν φόρους, αγαπάνε, λέει, την υπερφορολόγηση, σε αντίθεση με εμάς που δεν έχουμε κρυφή ατζέντα. Για να τον ακούσουμε.
Όταν στην πρώτη πίεση αποκαλύπτονται τα κρυφά προγράμματα των κομμάτων, αναφέρομαι και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά υπάρχει μια κρυφή ατζέντα αύξησης φόρων, καταλαβαίνω ενδεχομένως γιατί επιλέγουν να στοχοποιούν προσωπικά τον αντίπαλό τους από το να μιλούν για αυτά τα πράγματα. Όταν επαναλαμβάνεται διαρκώς και από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς θα ιδιωτικοποιήσουμε το νερό, και αυτό είναι ένα ψέμα και το λέμε ξεκάθαρα, λέτε ψέματα, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και λέγεται διαρκώς, τότε είναι στρατηγική.
Ναι.
Και είναι στρατηγική, οργανωμένη στρατηγική για να διασπείρουν ένα fake news το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όταν όμως πιέζουμε τώρα αυτή τη στιγμή και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που θα βρείτε τα λεφτά, αρχίζει και αποκαλύπτεται η ατζέντα, η κρυφή ατζέντα των φόρων. Το είδαμε πριν από τις εκλογές με τις τοποθετήσεις του κ. Κατρούγκαλου για τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Το βλέπουμε τώρα με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μας λέει, αρχίζει και ψελίζει ότι θα αυξήσει διάφορους φόρους. Σε ένα πράγμα είναι απολύτως ενωμένοι. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αγαπούν εξίσου την υπερφορολόγηση. Εμείς αποδείξαμε ότι μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη με πολιτικές μείωσης των φόρων. Θέλουμε να τη συνεχίσουμε. Εγώ, Γιώργο, δεν έχω κρυφή ατζέντα. Και νομίζω ότι αυτό το ξέρουν οι πολίτες. Ό,τι είπα το 19, το έκανα. Δεν έχω άλλη ατζέντα. Αυτά τα οποία λέω ότι θα κάνω, θα κάνω. Και αν κάτι δεν μπορώ να το κάνω, θα το πω ευθέως. Θυμάσαι την πίεση την οποία δεχτήκαμε να μειώσουμε, παραδείγματος χάρη, το ΦΠΑ.
Ναι.
Είπα, δεν θα το κάνω γιατί είναι λάθος.
Mm-hmm.
Άρα δεν έχω δυσκολία να πάω κόντρα στην κοινή γνώμη, αν πιστεύω ότι κάτι το οποίο μπορεί κάποιοι να ισχυρίζονται ότι είναι καλό, θεωρώ ότι είναι λάθος.
Άρα, Γιώργο, με αυτά που είπε σήμερα νωρίτερα, πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα, δίνει και το στίγμα της στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας ως τις κάλπες.
Ναι, θα έλεγα ότι είναι μια στρατηγική η οποία κατά τη Νέα Δημοκρατία έφερε το πολύ θετικό αποτέλεσμα της κάλπης της 21ης Μαΐου. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, από τον κύριο Μητσοτάκη, συγγνώμη, να λέει ότι τα προγράμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
Απαντάει ο ίδιος αυτό που λες, επειδή η γλώσσα μας είναι φυσικό να λέει τον Πρωθυπουργό. ξεκίνησε σήμερα στην συνέντευξη λέγοντας «Δεν είμαι Πρωθυπουργός» και επειδή μου φωνάζω το σύνθημα «Είσαι ο Πρωθυπουργός», τους λέω «Δεν είμαι, πρέπει να ψηφίσετε για να ξαναγίνω. Τώρα δεν είμαι τίποτα».
Ναι, ακριβώς. Εκεί επαναφέρει το επιχείρημα της άδειας κάλπης, διότι είναι και αυτό ένα μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία, να κρατήσει τουλάχιστον τον απόλυτο αριθμό ψήφων που πήρε στις εκλογές της 21ης Μαΐου, προκειμένου με αυτό να ξεπεράσει ξανά το 40% και να εξασφαλίσει έτσι την αυτοδυναμία ανεξαρτήτως του ποσοστού των εκτός Βουλής κομμάτων. Από εκεί και πέρα, για να επανέλθω στο προηγούμενο, θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν βγαίνει. Και αυτό, και γι' αυτό ακριβώς πιέζει σε κάθε τηλεοπτική εμφάνιση, σε κάθε παρουσία και του κυρίου Μητσοτάκη, τα στελέχη της αντιπολίτευσης να πούν πού θα βρουν τα λεφτά. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζει και αποκαλύπτεται, να το πω σε εισαγωγικά, μια κρυφή ατζέντα την οποία θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι έχουν τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, με την οποία θα βγει το πρόγραμμα. Εχθές και τις προηγούμενες ημέρες βλέπουμε ότι αποκαλύπτεται μια σκέψη για την αύξηση του φόρου στα μερίσματα των επιχειρήσεων, να πάνε κλιμακωτά μέχρι και το 15%. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι σε μια χώρα στην οποία πάρα πολλοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν εταιρείες, έχουν επιχειρήσεις, αυτό είναι θηλιά στο λαιμό για πάρα πολλές επιχειρήσεις και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπερτονίζει αυτές τις δηλώσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πιέζει τα στελέχη αυτά σε κάθε τηλεοπτική εμφάνιση, προκειμένου να αναδείξει και μια κρυφή ατζέντα η οποία υπάρχει και ενδεχομένως εκεί κρύβεται το κρυφό έσοδο το οποίο θα τροφοδοτήσει το πρόγραμμα των δύο άλλων κομμάτων.
Ναι, ευχαριστήσω.
Βλέπουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί.
Ναι, ναι.
Ναι, βλέπουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί.
Ναι, ναι.
Είναι στρατηγική, όπως πολύ σωστά το είπες, καθώς θεωρούν ότι οδηγεί σε αποκλιμάκωση των ποσοστών των δύο άλλων κομμάτων. Υπήρχε ένας φόβος στη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές ότι ενδεχομένως με τη βεβαιότητα της νίκης ένα ποσοστό ψηφοφόρων θα πήγαινε να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι αυτή την ώρα δεν δείχνει η Νέα Δημοκρατία ποιον θέλει ως αξιωματική αντιπολίτευση. Θεωρεί ένα το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό αναδεικνύει τα κοινά σημεία, όπως λέει, των δύο αυτών κομμάτων.
Γιώργο Λικουρέτζο, να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Γιάννη Τσακίρη. Γιάννη, και σε σένα καλό μεσημέρι, διότι η απάντηση είχε έρθει από χθες το βράδυ από τον Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση μετά τη στριπτική τα στις εκλογές, στην Νίκαια, και θα τη διάλεξε τυχαία, στην Κοκκινιά, όπου επέμεινε, και αυτό θέλω να ακούσουμε πριν σου δώσω το λόγο. Καταλαβαίνω, ακούγοντας και τον κύριο Τσίπρα χθες και τα στελέχη του σήμερα, τον κύριο Τσανακόπουλο, τον κύριο Τσακαλό, τον κύριο Παπά εδώ, τον Νίκο Χατζηνικολάκη, τον Αντώνη Δελατόλα, ότι δεν πρόκειται για κρυφή ατζέντα. Είναι φανερή ατζέντα. Νέοι φόροι στα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών, αύξηση του φόρου στα μερίσματα και αύξηση του φόρου στις γονικές παροχές. Άρα, μιλούμε για φανερή ατζέντα. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα και αμέσως μετά ο λόγος σε εσένα, Γιάννη Τσαχύρη.
Να μιλήσουμε για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι η πρότασή της για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Ουρανοκατέβατα κέρδη για τους μεγάλους ομίλους. 6 δισεκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη το 2022 σε παρόχους ενέργειας και δηληστήρια. Ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία και σχροκέρδεια. Και κάποια πας φιλανθρωπίας για τους πολλούς. Μεγάλη μέχρι και 40% μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών και των συντάξεων, και την ίδια στιγμή επίθεση, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι πρέπει να φορολογηθούν εκτάκτως τα υπερκέρδη 7-8, δεν παραπάνω, μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει κανείς που μπορεί να πιστέψει ότι δεν θα επικρατήσει με εκλογή της Νέας Δημοκρατίας ο νόμος του ισχυρού? Είναι βεβαιότητα. Όπως βεβαιότητα είναι ότι υπάρχει απάντηση, η απάντηση που δίνει το πρόγραμμά μας και αφορά τους ελέγχους στις αγορές, τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπάρχει απάντηση.
Άρα, Γιάννη Τσακίρη, ακούσαμε νωρίτερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε, νομίζω, μέσα σε αυτό το ένα λεπτό της χθεσινής αναφοράς του Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του, τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για ένα τελείως διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής, Νίκο, και δεν το κρύβει. Όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, το δηλώνει εδώ και 2 χρόνια ότι πρέπει να φορολογηθούν εκτάκτως τα υπερκέρδη των εταιριών. Συγκεκριμένων εταιριών, όπως είπε και αυτός, 7-8 εταιριών, για να αποδοθούν τα χρήματα στην ελληνική κοινωνία, στον ελληνικό λαό, πως μέσω των τριών προτεραιοτήτων που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει πει ότι θα κάνει, σε περίπτωση βέβαια που θα κέρδιζε τις εκλογές, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Λένε ότι δεν υπάρχει καμία κρυφή ατζέντα, το αντίθετο, ότι δεν μιλούν για φόρους στους μικρομεσαίους, στη μεγάλη πλειοψηφία, στη μεσαία τάξη, αντιθέτως. Μιλούν για μείωση των φόρων στη μεγάλη πλειοψηφία, με τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, της έμεσης φορολογίας, με τη μείωση του ΦΠΑ και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπες και εσύ, είχαμε σήμερα και παρέμβαση και από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι η αριστερά παραδοσιακά θέλει ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Μίλησε για αύξηση του φόρου στα μερίσματα. Βέβαια, πρέπει να θυμίσω εδώ ότι η Πόπη Τσαπανίδου χθες είπε ότι δεν είναι στις προτεραιότητες του κόμματος. Ωστόσο, ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι θα αυξηθούν από το 5 στο 10%.
Και μου έκανε εντύπωση το πώς το δικαιολόγησε, για συμβολικούς λόγους, για να δώσουμε λόγους. Το στίγμα μας, είπε ο κ. Τσακαλώτος.
Ακριβώς. Αυτό έρχεται, βέβαια, πρέπει να το πούμε, σε μια αντίθεση με αυτό που είπε χθες η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ότι δεν είναι στις προτεραιότητες. Βεβαίως, ο πρώην Τσάρλος της Οικονομίας επανέλαβε, όπως είπε, και τη θέση του κόμματος. Υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα για τη μείωση του αφορολογήτου στις γονικές παροχές. Αυτό που λένε λοιπόν στην Κουμουνδούρου είναι ότι έχουν ξεκάθαρη και φανερή ατζέντα, υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα του κόμματος και θέλουν να επικοινωνήσουν αυτό το πρόγραμμα χωρίς, όπως λένε αυτή τη φορά, να υπάρχουν διαστρεβλώσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη, Ελισάβετ.
Σύγκρουση για τα οικονομικά προγράμματα.
Όλες αυτές τις δηλώσεις.
Ναι, με τη σειρά. Σύγκρουση για τα οικονομικά προγράμματα είχαμε και στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Αναδιάταξη των φόρων η στρατηγική μας, λέει ο Νίκος Παπάς. Μείωση των φόρων, λέει ο Νίκος Παπαθανάσης από τη Νέα Δημοκρατία.
Βεβαίως, εμείς έχουμε στο πρόγραμμά μας μία αναδιάταξη των φόρων, η οποία θα αφορά κυρίως τη μείωση των έμεσων, την αλλαγή του μείγματος δηλαδή, και εκεί πέρα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα μερίσματα, βεβαίως για εισοδήματα τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να εξοντώσουμε τη μέση επιχείρηση και το νοικοκυριό με τους έμεσους φόρους. Λέω ότι ειδικά η φορολογία των μερισμάτων δεν είναι ένα μείζον φορολογικό έσοδο το οποίο είναι καθοριστικό ούτε για την πορεία της οικονομίας ούτε τίποτα. Μπορεί να επηρεαστούν κάποια πολύ μεγάλα εισοδήματα.
Μιλήσαμε για μια φορολογική πολιτική και είπαμε ότι εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που μειώνουμε φόρους, δεν αυξάνουμε φόρους. Ακούσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ μέσα από πολλά στελέχη του να μιλούν για αύξηση φόρων, το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς λοιπόν τι πιστεύουμε? Πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί, να μην αλλάζουμε τη φορολογική μας πολιτική.
Τώρα μπορούμε να ακούσουμε αυτό για το οποίο μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Τσακίρης, την δήλωση που έκανε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος μιλώντας σήμερα στον Sky, ο οποίος επιμένει σε αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα και μείωση του αφορολογήτου στις γονικές παροχές.
Η άποψή σας ποια είναι συγκεκριμένα? Πώς πρέπει να φορολογηθούν τα μερίσματα? Προοδευτικά και πώς και με ποιους συντελεστές?
Εμείς το έχουμε πει αυτό στο πρόγραμμά μας, ότι θα αυξηθούν από το 5 στο 10%.
Στο 10. Το ψιλοέβγαλε ο κύριος Τσίπρας από το κάτω. Δηλαδή, τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα από θέση του Σταρ.
Είπε αυτό που είπε ο κύριος
Οικονόμου. Ότι δεν είναι άμεσης προτεραιότητας, λέει ο
Παπαδάκη. Ο κύριος Τσίπρας ότι προφανώς γίνεται και για συμβολικούς λόγους. Από την άλλη μεριά όμως, εμείς έχουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώσει φόρου στο φορό επιτεδεύματος και έχουμε και άλλα πράγματα που θα βοηθήσει.
Και για τις γονικές θα επιμείνετε?
Για 30 χρόνια και τα τελευταία χρόνια το θέμα της ανισότητας του πλούτου είναι τεράστιο ζήτημα. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η διευκόλυνση στους πλουσίους, το ποσό που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, γιατί πολλαπλασιάζεται, άμα είναι δύο γονείς με δύο παιδιά, είναι πολύ μεγάλο αυτό.
Πολύ.
Άρα εμείς
εσείς λέτε 400, πού το βάζετε το όριο?
Κάπου εκεί.
Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τον Αντένα επέμενε στην φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας και δίηλησης.
Έχουμε θέσει την πρόταση για την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών, έτσι όπως ορίζει τα υπερκέρδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένων εταιριών ενέργειας και διήλυσης πετρελαίου. Η ΡΑΕ τα υπολόγισε για το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης έριξε αυτόν τον αριθμό στα 400 εκατομμύρια. Εμείς τι λέμε? Ότι αυτά τα κέρδη με βάση τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αγγίζουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά θα υποστούν την έκτακτη φορολόγηση όπως συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Και ο Χρήστος Γιαννούλης όμως, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, έθετε την ιδέα της φορολόγησης των κερδών σούπερ μάρκετ και μεγάλων αλυσίδων τροφίμων.
Με αύξηση φορολόγησης.
Την αύξηση της φορολόγησης, ναι.
Αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια από ποιες άλλες εταιρείες? Ενέργεια δηληστήρια. Πάμε, τι άλλο?
Σούπερ μάρκετ, μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, μεγάλες εταιρείες logistics. Η κυβέρνηση που θέλει να πηγαίνουμε στα γενικά λογιστήρια και να κοστολογούμε προγράμματα μπορεί να μας πει σε καθαρά χρήματα πόσα χρήματα έχει σπράξει από τις ενεργειακές εταιρείες, τα δηληστήρια και τα σούπερ μάρκετ, πόσα χρήματα έχει σπράξει από τα υπερκέρδη, τη φορολόγηση.
Τώρα πάμε να δούμε τι απαντά από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία. Ο εκπρόσωπός της, ο Άκης Κέρτσος, λέει ότι στόχος είναι να εισπραχθούν 3,5 δις επιπλέον φόροι.
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ διατείνονται ότι αρκεί να μειώσουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να βρουν τους πόρους προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματά τους. Αυτές οι μειώσεις ισοδυναμούν με 3,5 δισεκατομμύρια επιπλέον άμεσους φόρους, όπως ομολόγησε και η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, όμως λεφτόδεντρο δεν υπάρχει.
Λοιπόν, αυτά λέει η Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε τη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Μαριτίνα Ζαφυριάτου είναι μαζί μας. Μαριτίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Διότι είναι μέρος, θα έλεγα, ότι είναι πιο σφοδρή η σύγκρουση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ώρες παρά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη. Περιοδεύει εκεί σήμερα. Αναφέρθηκε στα προβλήματα του συστήματος υγείας. Χθες το βράδυ έστειλε το μήνυμα ότι επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ φορολογική δικαιοσύνη και είπε δεν θα μας κάμψουν τα fake news και οι τραμπισμοί της Νέας Δημοκρατίας. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά από σένα το ρεπορτάζ, διότι έχουμε και ζήτημα με το αν κρύβει ή όχι το ΠΑΣΟΚ στην ιστοσελίδα του το πρόγραμμά του, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία.
Δεν θα μας κάψουν τα fake news και οι τραμπισμοί της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος μας είναι καθαρός και συγκεκριμένος. Είχαν συνηθίσει από μια αντιπολίτευση η οποία έλεγε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Και ο κύριος Μητσοτάκης δεν απολογείται για όσα έχει πράξει μέχρι σήμερα. Εμείς με την πρόοδο, με το ρεαλισμό, με την υπευθυνότητα, βάζουμε τα θέματα στο τραπέζι. και επιδιώκουμε φορολογική δικαιοσύνη, αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι αδιανόητη η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας να μην απαντά στα απλά ερωτήματα. Πώς οι κοινωνικές ανισότητες είναι πιο διευρυμένες από ποτέ? Πώς γίνεται τα 2/3 των έμεσων φόρων να πλήττουν από τα έσοδα τους πιο φτωχούς Έλληνες και τη μεσαία τάξη? Γι' αυτό καλώ κάθε Δημοκράτη, κάθε προοδευτικό Έλληνα να έρθει μαζί μας 25 Ιουνίου. Έχουμε χρέος να ξαναφτιάξουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη για να έχει πραγματικό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία και να σταματήσει η πολιτική που ευνοεί μόνο την ολιγαρχία εις βάρος της μεσαίας τάξης, των πιο αδύναμων Ελλήνων και των επόμενων γενεών που φορτώθηκαν 50 δισεκατομμύρια νέα χρέη από τον κύριο Μητσοτάκη.
Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη. Μαριτίνα, τι λένε στο ΠΑΣΟΚ και τι απαντούν στην επιμονή της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν κρυφή ατζέντα και θα πάνε να επιβάλλουν νέους φόρους?
Λοιπόν, καταρχάς αρνούνται σε οποιαδήποτε περίπτωση ότι έχουν κρυφή ατζέντα. Κρυφή ατζέντα, λένε, φόρων έχει η Νέα Δημοκρατία και όχι το ΠΑΣΟΚ. Αλλά πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, να σας εξηγήσω όπως μας τα εξηγούν και εμάς τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο κύριος Μαρινάκης ανέβασε μία φωτογραφία, ένα screenshot εν πάση περιπτώσει, το οποίο αφορά στο κείμενο διαβούλευσης που είχε όντως
δημοσιευτεί. Μια και πάει στον κύριο Μαρινάκη, να πούμε πρώτα τι λέει ο κύριος Μαρινάκης και μετά τι απαντάει το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν χθες έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι υπήρχε το πολυσέλιδο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ μέχρι χθες το πρωί, μετά όμως εξαφανίστηκε και έμεινε ένα τετρασέλιδο με συνθήματα. Απάντησε το ΠΑΣΟΚ αυτό που θα μας πεις και επανήλθε ο κύριος Μαρινάκης λέγοντας: επιμένω ότι εξαφανίστηκε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, διότι ψάχνοντας μετά τις παλινοδίες, τα όσα είπαν ο κύριος Παραστατίδης θες για τον έμφυα, τα μερίσματα, η αναφορά στο πρόγραμμα ότι ο στόχος είναι να συγκλίνει η φορολογία στα μερίσματα όχι στο 15 αλλά στο 44 που είναι η κλίμακα των μισθωτών, το εξαφάνισαν σε μία θέση, λέει, τη ιστοσελίδα ως κείμενο και σχόλιο ανοιχτής διαβούλευσης και το έκρυψαν πολύ χαμηλά στο πεδίο θέσης.
Ωραία, εγώ θα σας πω λοιπόν τι απαντάει σήμερα στον κύριο Μαρινάκη, μετά και από την τελευταία ανάρτηση στο ΠΑΣΟΚ. Λένε λοιπόν ότι αυτό στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Μαρινάκης είναι το κείμενο διαβούλευσης, οι θέσεις δηλαδή του κόμματος, όπως είχαν δημοσιευθεί στο Digital Society, το οποίο είναι μια πλατφόρμα του κόμματος όπου μπορεί να μπει οποιοδήποτε, είτε είναι εργατολόγος, είτε οικονομολόγος, είτε απλός πολίτης και να καταθέσει την άποψή του. Αυτό έγινε το φθινόπωρο του 2022. Το Δεκέμβριο του 2022 ο κύριος Ανδρουλάκης σε μια κεντρική επιτροπή, η οποία ήταν και κάπως φορτισμένη γιατί ήταν λίγο μετά τη σύλληψη της Εύα Σκαϊλή, είχε παρουσιάσει τις κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές του κόμματος, λέγοντας ότι αυτές θα τεθούν υπό διαβούλευση για να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό πηγαίνοντας προς εκλογές. Τότε δεν ξέραμε πότε θα στηθούν οι κάλπες ακόμα. Στις 5 Μαΐου έγινε μια μεγάλη εκδήλωση στο Ρωμάντο.
Μαρτίνα,
που ίσως
μια θυμάστε σειρά γεγονότων. Η σημασία είναι να πάμε στην ουσία, γιατί αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Το πρόγραμμά του εξαφάνισε, το έχει ακόμα στην ιστοσελίδα?
Όχι. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι το πρόγραμμά του είναι τα 12 σημεία τα οποία είναι ανυρτημένα στη θέση πρόγραμμα και του Digital Society και του PASOK.gr.
Ναι, αλλά ο κ. Μαρινάκης επιμένει ότι είχε άλλο πρόγραμμα, το απέσυρε και μετά τη χθεσινή του ανακοίνωση το επανέφερε σε άσχετο
αυτό
σημείο. Και ρωτάει, υπήρχε
πω,
άλλο ότι πρόγραμμα πριν από τις εκλογές που καταστάθηκε? Είναι το κείμενο της διαβούλευσης το τετρασέλιδο? Και θα πούν, μισό λεπτό, και θα πούν πόσο κοστίζει, διότι επιμένουν στην Δημοκρατία ότι κοστίζει 12 δις το χρόνο. Και εκείνοι αντί να απαντήσουν το εξαφάνισαν. Αυτό λέει στη νέα του ανακοίνωση ο κ. Μαρινάκης. Σε αυτό τι απαντούν?
Ο κύριος Μαρινάκης όμως ίσως να μην έχει παρακολουθήσει ότι όλα τα κείμενα της διαβούλευσης που κλείνουν στο ΠΑΣΟΚ αναρτώνται σε αυτή την ιστοσελίδα. Εκεί λοιπόν υπάρχει και το κείμενο της διαβούλευσης, όπως υπάρχει το κείμενο της διαβούλευσης για το ΕΣΥ, για τις κατοικίες των νέων, για την παιδεία, για όλα. Εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να βρει το αρχικό κείμενο της διαβούλευσης όπως έχει κλείσει ως τώρα. Το πρόγραμμα όμως, η βάση στην οποία θα συζητούσε για μια συγκυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που βρίσκει κανείς στο σημείο πρόγραμμα στο PASOK.gr και είναι 12 σημεία. Λένε λοιπόν, γιατί παίρνουν στην αντεπίθεση τώρα, ότι είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει κρυφή ατζέντα και ρωτούν αν για παράδειγμα έχει κρυφή ατζέντα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αν θα αποκαλύψει τι λέει το ΙΟΒΕ. Κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι πακετάρει μέσα σε φιλολαϊκά μέτρα δώρα για ισχυρούς, όπως αυτό με το αφορολόγητο 4,8 εκατομμυρίων στη γονική παροχή, που όντως βόλεψε και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο που είχε ένα σπίτι να δώσει στα παιδιά του, αλλά βοήθησε και αυτούς που είχαν να δώσουν για κάθε παιδί τους σπίτια και ακίνητη περιουσία ίσως 4,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και ζητούν να μάθουν ποια είναι η θέση τους τόσο για τον Ιωβέ, όσο και για την έκθεση Πισαρίδη. Μάλιστα. Και ούτω καθεξής.
Θα ρωτήσουμε τον κύριο Σκυλακάκη, θα τον έχουμε συνέχεια μαζί με τον Αλέξη Χαρίτση. Μαρτίνα, σε ευχαριστούμε. Η Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Όμως.
Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθε και η πρόταση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην τηλεόραση του Sky για φορολόγηση των τραπεζών κατά 90%.
Κάνουμε οι τράπεζες, κατανοούμε ότι πρέπει να έχουν όλες οι επιχειρήσεις κέρδη. Αυτά όμως δεν είναι πια κέρδη,
να...
είναι σφροκέρδια. Φορολόγησε πόσο είπε η κυβέρνηση τους ηλεκτροπαραγωγούς, 90%. Mm-hmm. Είσαστε χαρούμενοι με το 90%. Θα φορολογήσουμε 90% και τις τράπεζες.
Τώρα, έχει ανάψει ο πόλεμος, είναι προφανές για τα οικονομικά προγράμματα. Θα πούμε και στη συνέχεια με τον κύριο Σκυλακάκη και τον κύριο Χαρίτση. Χθες τα λέγαμε με τον κύριο Χριστίδη και τον κύριο Χατζηδάκη. Έχουμε όμως πόλεμο και για την πρωτιά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει στον Αντένα ότι δεν έχω καβαλήσει καλάμι και πρέπει να με ξαναψηφίσουν για να γίνω πρωθυπουργός. Δεν είμαι τώρα. Και τον Αλέξη Τσίπρα από την Νίκαια να λέει χθες ότι στόχος μας είναι η νίκη. Πάμε να τους ακούσουμε.
Ακόμα αποκεκτημένη ταχύτητα σε περιοδίες μου φωνάζουν. Είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός τους. Λέω λοιπόν ότι δεν είμαι πρωθυπουργός. Είμαι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, τέος πρωθυπουργός, υποψήφιος πρωθυπουργός. Και αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, να φροντίσετε όλες και όλοι να πάτε να ξαναψηφίσετε στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, αντί να πάτε στην παραλία ή να θεωρήσετε ότι το αποτέλεσμα έχει διακριθεί. Ξέρω πολύ καλά πόσο εύκολο είναι να εφησυχάσει κανείς, να θεωρήσει το αποτέλεσμα δεδομένο, να με ποδοσφαιρικούς όρους να πιστέψει κανείς ότι η επόμενη εκλογή είναι ο αγώνας ρεβάνς και το σκορ του πρώτου αγώνα μετράει. Mm-hmm. Το σκορ του πρώτου αγώνα δεν μετράει. Ξεκινάμε από την αρχή, οι κάλπες είναι άδειες, οπότε το λέω σε όλους τους τόνους, τίποτα δεν έχει κριθεί. Δεν θα επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου ούτε να χαλαρώσει, ούτε να καβαλήσει το καλά.
Στις 25 Ιουνίου δεν έχουμε επαναληπτικές εκλογές. Είναι μια δεύτερη εντελώς ξεχωριστή εκλογική αναμέτρηση. Και αυτή η εκλογική αναμέτρηση είναι και η πιο κρίσιμη. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Έχουμε όμως και μια αδιαπραγμάτευτη αρχή. Χαμένες μάχες είναι μονάχα οι μάχες που δεν δίνονται. Εμείς όχι μόνο θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη, αλλά θα ματώσουμε αν χρειαστεί για να την κερδίσουμε. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω σήμερα να δώσουμε προς τα κέντρα εξουσίας που για μια ακόμα φορά ονειρεύονται και σχεδιάσουν να μας τελειώσουν. Προς όλους αυτούς λοιπόν που δεν μπορούν να κρύψουν την αδημονία τους, σήμερα τους απαντάμε από εδώ από την Κοκκινιά. Ο ελεγχόμενος και βολικός για αυτούς συστημικός δικοματισμός, αυτός που μας χρεοκόπησε, αυτός που μας πέταξε στα βράχια, δεν θα επιστρέψει. Δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατήρι. Δεν θα το βάλουμε κάτω.
Τώρα, Νέα Δημοκρατία ή Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το πραγματικό δίλημα, είπε ο Θανάσης Παφίλης, μιλώντας εδώ στην Κάτια Μακρή.
Επειδή έχουμε μπροστά μας μια πραγματικότητα, λέμε ότι λέγαμε πριν η όποια κυβέρνηση βγει, αλλά τώρα το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, πού θα είναι Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται, θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Άρα και,
το προεξοφλείται αυτό, γιατί αν...
Περιμένετε, άρα mm-hmm. το δίλημα, θα σας το πω χοντρά, στην πραγματικότητα είναι Νέα Δημοκρατία ή Κουκουέ. Γιατί οι υπόλοιποι δεν είναι αντιπολίτευση, κυρία Μακρύ, είναι συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Γιατί ψήφισαν...
Γιατί το λέτε αυτό τώρα, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ
γιατί,
αντιπολίτευση,
πρώτον,
δεν
γιατί
είναι
ακολούθησαν όλη την ίδια πολιτική. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τα τρία μνημόνια. Αυτά που έφεραν τον κόσμο σε άθλια κατάσταση.
Και από την πλευρά του, ο Κυριακός Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, άσκησε κριτική σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά τους προγράμματα.
Είναι να απορρεί κανείς με ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάστηκαν ποτέ, στέλεχη κομμάτων δηλαδή, παιδιά του κομματικού σωλήνα, να ομιλούν συνεχώς για φορολόγηση των Ελλήνων. Είναι αδιανόητο σε μια Ελλάδα η οποία είναι υπερφορολογημένη, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, να μαλώνουν δήθεν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο. Δεν μιλούν για το πώς θα δώσουν λεφτά στους Έλληνες. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν πρόγραμμα. Γι' αυτό 25 Ιουνίου μόνο η ελληνική λύση και μπορεί και ξέρει.
τώρα, στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόδρομος Εμφιετζόγλου ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας σύμπραξης 9 δεξιών κομμάτων με τον Πατριωτικό Συνασπισμός. Είναι η δική του πατριωτική δύναμη, η πατρίδα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου και άλλοι 7 σχηματισμοί. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, Ελισάβετ, με έναν από τους 9 σχηματισμούς που αποκαλύπτει, ναι, το
ελληνικό.gr. Είναι το κίνημα 21 του Ζόη Μπέχλη, το οποίο είχε αποκαλύψει εδώ ο Μάνος Νιφλής από την εκπομπή του στον Real FM ότι συνομιλούσε με τον Γιάννη Λαγό, τον καταδικασμένο για τη δράση της Χρυσής Αυγής.
Λέει ότι υποστηρίζεται από χρυσαυγίτες δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Πάμε λοιπόν στη Στεφανία Κασίμη από το ελληνικό.gr που θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Στεφανία.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πράγματι βρήκαν ένα νέο τρόπο ο πρόδρομος Πιετζόγλου και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος να κατέβουν στις εκλογές. Έφτιαξαν λοιπόν μία σύμπραξη, τον Πατριωτικό Συνασπισμό όπως τον ονόμασαν, που αποτελείται από 9 κόμματα. Να θυμίσουμε ότι είχαμε μείνει εκτός εκλογικής διαδικασίας στις προηγούμενες εκλογές, γιατί είχε κατατεθεί προσφυγή σε βάρος του κόμματος, στην οποία υποστηριζόταν ότι είχε κλαπεί το όνομα. Επίσης, να θυμίσουμε ότι λύγει αύριο το Βεσάνι. Κατά να φάνεται τη Παρασκευή, είναι τότε μια δήλωση ονόματος. Θα δούμε τι θα γίνει ονόματος και εμβλήματος.
Για πάμε στο κίνημα 21.
Τι γίνεται τώρα λοιπόν σε αυτό, στο κίνημα 21. Ανάμεσα στα κόμματα που παρτίζουν τον Πατριωτικό Συνασπισμό, όπως ονομάζεται, βρίσκεται και το κίνημα 21. Είναι ένα κόμμα του οποίου ο πρόεδρος, ο Ζόης Μπέχλης, το είχε αναδείξει και τότε το ελληνικό.gr, είχε δώσει βήμα στον Γιάννη Λαγό, τον καταδικασμένο για διάφυση εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, για να διατυπώσει τις γνωστές του απόψεις σε μια διαδικτυακή εκπομπή τον περασμένο Φεβρουάριο. Την εκπομπή αυτή την παρουσίασε ο ίδιος ο επικεφαλής του κινήματος 21. Μάλιστα, τότε ο κύριος Μπέχλης είχε χαρακτηρίσει και τον Γιάννη Λαγό ως πολιτικό κρατούμενο, είχε υποστηρίξει ότι βρίσκεται στη φυλακή για κάτι που δεν έχει κάνει.
Συνέχισε έτσι, μην το βάζεις κάτω, υπήρχαν συνομιλίες των δύο, μάλιστα.
Ακριβώς, Ελισάβετ. Είχε πει ότι θα γίνει παρέμβαση από τον έγκλειστο για εμάς πολιτικό κρατούμενο, έτσι το είχε πει χαρακτηριστικά. Είχε πάρει το λόγο λοιπόν,
μάλιστα,
ο Γιάννης Λαγός.
Και να πούμε, Στεφανία, ότι υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να μπει και να το διαβάσει. Σε ευχαριστούμε
και
πολύ.
Είχε μιλήσει και στον Μάνο Λεσλή και κλείνω, ο Ζόης Μπέχλης στο Real FM. Και μεταξύ άλλων για το θέμα είχε πει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη
στη δικαιοσύνη.
Δικαιοσύνη. Και είχε αναρωτηθεί μάλιστα αν ξέρετε αν έχει σκοτώσει κάποιον ο Γιάννης Λαγός. Είχε παραδεχτεί βεβαίως ότι συνομιλεί μαζί του, σημειώνοντας πως ανήκε σε ένα κόμμα από το οποίο έφυγε και με το οποίο δεν θέλουμε βεβαίως, όπως είπε, να έχουμε καμία σχέση. Και ότι μιλούν με όλους.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Στεφανία.
Κλείνοντας τον πολιτικό κύκλο, να ακούσουμε κάτι διαφορετικό που είπε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα στο Γιώργο Λιάγκα. Ρωτήθηκε με αφορμή αυτό που είχε πει στον κύριο Κουτσούμπα ότι θα πίνει μαζί του μια μπύρα και λέει, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει μαζί μπύρα θα πιούμε ρακί. Και του λέει ο Γιώργος Λιάγκας στην Κρήτη που πας πίνεις ρακί γιατί σε κερνάνε
κάθε... Υπάρχει αυτή η απορία, είναι πολιτική πίνη.
Και απάντησε πώς αποφεύγει να ανταποκρίνεται και τι του είχε πάθει όταν ακολουθούσε τον πατέρα του σε περιοδία στην Κρήτη. Για να τα ακούσουμε.
Είπατε ότι θα πηγαίνετε να πιείτε μια μπύρα με τον Κουτσούμπα. Είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που θα μπορούσατε να κάτσετε κάποια στιγμή μαζί του.
Δεν είπα ότι είναι ο μόνος, με ρώτησαν με ποιον θα είχα προτίμηση να πιω.
Προτίμηση. Μια... Ναι. Οι πραγματικές...
Αν και μου έκανε παράπονα, ναι, μεγάλα, σφοδρά παράπονα, ο Κουτσούμπας μου είπε ότι την μπύρα, μόνο ρακές πίνουμε εμείς.
Εσείς στην Κρήτη, ναι, να ρωτήσω κάτι, επειδή στην Κρήτη και εγώ όταν πάω σαν επισκέπτης, παντού πίνω και μια ρακή. Πώς την παλεύετε, εσείς που είστε και πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργός κτλ. Πώς την παλεύετε με τις ρακές εκεί στην Κρήτη?
Απλά δεν πίνω.
Α, δεν πίνω. Ναι.
Προσποιούμε ότι πίνω.
Γιατί
μα είσαι καλά σου, να πίνα 5 ρακές και μετά να πρέπει να βγάλω και ομιλία. Θα ήταν συνταγή καταστροφή.
Δεν προσβάλλονται εκεί που δεν πίνετε ή κάνετε ό,τι πίνετε λίγο.
Θα σου πω μια ιστορία. Κάποτε, όταν ήμουν μικρός και ο πατέρας μου έκανε προεκλογική εκστρατεία στην Κρήτη το 89, είπα ότι θα τον ακολουθήσω και θα πίνω ό,τι πίνει.
Ναι.
Στις 12 η ώρα είχα φύγει, ήμουνα κάπου αλλού. Οπότε κατέληξα ότι εγώ μάλλον δεν έχω τις ίδιες αντοχές.
Λοιπόν, μια ιστορία αλφαίμη σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Είναι 34 λεπτά μετά τις 2. Έχουμε εξελίξει στην Τουρκία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Ερντογάν είπε στο χθεσινό υπουργικό σε Τσαβούσογλου, Ακάρ και Σοϊλού ότι θα είστε εκτός νέας κυβέρνησης, Ελισάβετ. Και ακόμα έχουμε τα στοιχεία από τη Eurostat. Έχει φρενάρει ο πληθωρισμός και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, αλλά το ράλι στα τρόφιμα συνεχίζεται. Και
σήμερα είχαμε πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νέπαλ. Κύλησε ομαλά η διαδικασία χωρίς.
Θα δούμε όμως την ομπρέλα για να μην έχουμε
δούμε
μια
την
επίθεση
ομπρέλα
κάποιος.
Για τις κυβερνοεπιθέσεις. Είχαμε και τρεις φωνικές παρασύρσεις τις τελευταίες ημέρες. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί ένα κοριτσάκι είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Στην Αθήνα, παρασύρθηκαν και έχασαν τη ζωή τους τρεις πεζοί και σήμερα είχαμε τρία τροχαία. Με μία νεκρή γυναίκα και πολλούς
τραυματίες. Και ένα κοριτσάκι σε σοβαρή κατάσταση.
Επιστρέψαμε Real FM κεντρικό δελτίο, 39 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ο μήνας μπήκε με καλοκαιρινό άρωμα. Είναι η πρώτη φορά μετά από μέρες, Ελισάβετ, που τέτοια ώρα δεν έχει συννεφιάσει.
Δεν έχει συννεφιάσει, σωστά.
Βλέπουμε γαλάζιο ουρανό στο λεκανοπέδιο. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι 27-28 βαθμοί και πάμε σε καλοκαιρινό τρίμηνο.
Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μόνο αύριο.
Καλά νέα. Τώρα, είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου, όχι για καλό λόγο, καλό μεσημέρι Θεοδόση, διότι είχαμε τρεις νεκρούς πεζούς από παράσυρση αυτοκινήτων σε 2-24 ώρα στην Αθήνα, Θεοδόση.
Ακριβώς.
Να ξεκινήσουμε από το τροχαίο από το σήμερα. Στην Αλεξάνδρας. Πάλι στην Αλεξάνδρας.
Στην Αλεξάνδρας.
Πάλι. Τρίτη φορά τις τελευταίες μέρες.
Την τελευταία εβδομάδα. Αυτή τη φορά ένας 50χρονος βρήκε το θάνατο στην άσφαλτο όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μία 44χρονη. Ο 50χρονος προσπάθησε να περάσει, να διασχίσει κάθετα την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτά στις 5 το πρωί. Διότι λίγο μετά τις 10 το πρωί είχαμε το πιο τραγικό συμβάν. Μία 70χρονη οικιακή. Εκεί βοηθός από τη Γεωργία μαζί με το τρίχρονο κοριτσάκι.
Α, τελικά δεν είναι γιαγιά,
δεν φαίνεται να είναι γιαγιά, ναι, ναι. Μάλλον είναι και εκεί βοηθός και babysitter.
Ναι, ναι.
Προσπάθησε να διασχίσει την Κηφισίας περίπου στο ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.
Στο Χαλάνδρα.
Όχι όμως, ναι, όχι όμως από σημείο που έχει διάβαση και φανάρι. Με αποτέλεσμα να παρασυρθεί στην μεσαία λωρίδα της λεωφόρου Κηφισίας από έναν courier, από έναν μοτοσυκλετιστή courier. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο παίδον, ενώ και η 70χρονη γυναίκα επίσης νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στον Ευαγγελισμό. 10 λεπτά μετά.
Υπάρχει βίντεο, είναι συγκλονιστικό.
Υπάρχει και βίντεο.
Είναι όπως ακριβώς το λες. Τώρα, υπάρχει και άλλο τροχαίο την ίδια ώρα στο Χίλτον.
5 λεπτά μετά στο Χίλτον, στην οδό Μέξη, μια γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονη. Επίσης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, έχει υποστεί κατάγματα. Την Τρίτη, πρέπει να σας πω, είχαμε τη νύχτα της Τρίτης, ακριβώς, είχαμε δύο νεκρούς, έναν άστεγο στον Κολονό, στην οδό Λένορμαν, που επίσης παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο και εν συνεχεία, λίγη ώρα μετά, αυτή τη φορά στο Κερατσίνι, αυτοκίνητο παρέσυρε μια γυναίκα με αποτέλεσμα να βρει επιτόπου ακαρίο θάνατο.
Μένει μαζί μας ο Θεοδόσης Ελισάβετ, γιατί είχαμε σήμερα πρεμιέρα πανελλαδικές, μετά ΕΠΑΛ, 20.000 μαθητές. Αύριο η μεγάλη πρεμιέρα συνολική για τα γενικά λύκεια. Πήγε καλά. Διότι
πήγε καλά,
ήταν οι πάντες σε επιφυλακή για τον κίνδυνο επιθέσεων hackers μετά τις εκατοντάδες, τα εκατομμύρια των επιθέσεων στις αρχές της εβδομάδας, στις εξετάσεις των λυκείων.
Ναι, έτσι είναι. Και την ίδια ώρα, βέβαια, συνεχίζονται οι έρευνες, γιατί έχουν καταλήξει ήδη, από ό,τι μας λέει και ο Θεοδόσης Πάνου, σε μια ομάδα φιλορώσων hackers, Θεοδόση.
Στο αρχικό στάδιο των ερευνών, γιατί εδώ συζητούμε για 200.000 διαφορετικές IP, δηλαδή 200.000 διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις υπολογιστών. Από αυτές, οι 7.200 ταυτότητες βγαίνουν σε hackers οι οποίοι έχουν την επωνυμία Killnet. Θεωρούνται από τις μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης ως φιλορώσοι, δεν διαμένουν στην Ρωσία. Λέγεται ότι αυτή η ομάδα αποτελείται από περίπου 25 με 30 άτομα. Ωστόσο, και όπως λένε οι ειδικοί που ερευνούν αυτή τη πολύ σοβαρή υπόθεση, θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν πρώτα οι έρευνες, καθώς μόνο από το δείγμα των 7.000 ηλεκτρονικών διευθύνσεων δεν είναι δυνατόν να βγάλουμε σαφή άποψη.
Τώρα είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Αλέξανδρος Κόπτσης. Κύριε Γενικέ, καλό μεσημέρι από το Real FM.
Καλό μεσημέρι, κύριε Καραβελάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαραβελάκη.
Καταλαβαίνω ότι πήγαν όλα καλά σήμερα. Ήσταν από τα ξημερώματα σε επιφυλακή. Έχει γίνει μια ηλεκτρονική ομπρέλα από την ΕΕΠ και από τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έχει επιστρατευθεί. Το ερώτημα είναι, με αυτά τα δεδομένα, πόσο προστατευμένοι, πόσο ήσυχοι είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς εν ώψη της αυριανής μεγάλης πρεμιέρας των πανελλαδικών?
Να σας πω, κύριε Στρεβελάκη, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις εξελίχθηκαν ομαλότερα σήμερα, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Δεν υπήρχε καμία κίνηση, καμία προσπάθεια.
Όχι, τα θέματα δόθηκαν έγκυρα στην ώρα τους, έφτασαν στην ώρα τους σχολικές μονάδες, ήταν σαφές τα διατυπωμένα και δεν υπάρχει καμία ανάγκη περαιτέρω διευκρινήσεων. Το σύστημα μετάδοσης συστημάτων είναι απόλυτα θωρακισμένο, το λέμε και το ξαναλέμε. Το Υπουργείο παρακολουθεί, το Υπουργείο Παιδείας, στενά τη διασφάλιση της διαβλητότητας της αξιοπιστίας και της εξαγωγής αγέννητων εξετάσεων, που πρέπει να πούμε ότι αποτελούν ένα σταθμό για τη ζωή των μαθητών και μαθητριών μας, αλλά και των οικογενειών τους. Θέλω να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Πλάν B υπάρχει, κύριε Γενική, αν ομιγέννητο γίνει αύριο, τρυπήσουν τα αυτά τη ομπρέλα της ασφαλείας και υπάρξει νέα κυβερνοεπίθεση. Υπάρχει Πλάν B από το Υπουργείο Παιδείας και Μετάδοσης των Θεμάτων.
Υπάρχουν, κύριε Στερβλάκη. Υπάρχουν, ευθύνεται να πω τίποτα άλλο.
Όχι, όχι. Αν υπάρχουν, για να είσαι κατά παιδιά, το λέω.
Να είναι απόλυτα ήσυχοι όλοι. Το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Παιδείας είναι δίπλα τους. Διασφαλίζει την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, το αδιάβλητο. Και πρέπει, να, αν θέλετε, μια τελευταία έτσι, παράκληση προς τους μαθητές μας, να είναι καλά προετοιμασμένοι, να είναι συγκεντρωμένοι, ψύχρεμοι με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση και τους γονείς συναισθηματικά κοντά τους και όλα θα πάνε καλά. Το Υπουργείο Παιδείας και το κράτος είναι δίπλα τους και τις υποστηρίζει να στηρίζονται σε εμάς. Για αυτούς είμαστε εδώ.
Πολύ το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Κόπτσε, που ήταν ζωντανά μαζί μας. Ευχαριστούμε.
Τώρα πάμε σε οικονομικές ειδήσεις με τη Σύση Σταυροπιεράκου. Τα καλά νέα, Σύση, είναι ότι βλέπουμε νέα επιβράδυνση του πληθωρισμού στη χώρα μας, 4,1% τον Μάιο. Πάντως, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίζεται το ράλι στα τρόφιμα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Επιβράδυση στο πληθωρισμό καταγράφεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωζώνη τον Μάιο. Στην Ελλάδα, όπως είπες, από 4,5% στο 4,1%. Στην Ευρωζώνη από 7% στο 6,1%. Ωστόσο, συνεχίζεται το ράλι στα τρόφιμα και αυτό είναι που προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα οικονομικά επιτελεία όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Να πούμε ότι ο δείκτης αποκλιμακώθηκε κάπως σε σχέση με τον Απρίλιο κατά μία μονάδα, αλλά παραμένει στο 12,5% που είναι πολύ,
πολύ υψηλό.
Να πούμε βέβαια, Ελισάβετ, ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η επιβράδυση.
Πρέπει να σου πω, Σύση, ότι χθες ήμουν στο σούπερ μάρκετ, μία γνωστή, δεν θα πω προφανώς τη μάρκα, φέτες τυρί για τόστ. Είχε 1,90 και το είδα 2,90.
Μα,
από 1,90-2,90.
Είναι συνεχής οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα.
Μην φαντάζεστε κανείς ότι είναι κάποια πολυτελής.
Και είναι σωρευτικές, γιατί είναι η μία μετά την άλλη.
Πολύ λαϊκή, δηλαδή για τη μέση οικογένεια. 2,90 από 1,90 το τυρί του τόστ.
Έτσι είναι. Οι ανατιμήσεις είναι συνεχείς και μάλιστα τώρα στο επόμενο 15ήμερο ετοιμάζουν τα σούπερ μάρκετ και σε ορισμένα προϊόντα, όχι γενικές.
Ναι, έχετε και νέος γύρος.
Νέες αυξήσεις. Να πούμε όμως ότι και σε γενικό επίπεδο ο δείκτης, ο πληθωρισμός είναι τρεις φορές ακόμα πάνω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ήταν για πληθωρισμό 2% με μεσοπρόθεσμα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΟ τους 5 Ιουνίου θα ληφθεί απόφαση για νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Όπως είπε και η Λαγκάρτ σήμερα, αλλά και αντιπρόεδρος ο Ισπανός, ο Ντεκίτος, χθες, απέχουμε ακόμα αρκετά ώστε να νικηθεί ο πληθωρισμός.
Εγώ πάντως θέλω να πω, επειδή βλέπω ότι το αέριο όταν είχαμε αυτές τις τιμές είχε 300 και τώρα έχει 20, αυτό που πρέπει και το. Είδα το πανευρωπαϊκό δίκτυο, δεν είναι μόνο θέμα ελληνικό. Καταλαβαίνω ότι έχει κολλήσει η βελόνα στις ψηλές τιμές στην παραγωγή των τροφίμων και κάτι πρέπει να γίνει και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, Σύση. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχει πέσει στο 1 δέκατο το κόστος της ενέργειας, που ήταν η βασική δικαιολογία για αυτό το τεράστιο, το συνεχές ράλι των αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων, και να παραμένουν και να λέμε ότι ο πληθωρισμός έπεσε από το 10 στο 4. Προσοχή, δεν μειώνονται οι τιμές των τροφίμων. Αντί να ακριβήνουν 10, ακριβαίνουν 4. Άρα παραμένει η ανατίμηση και σε αυτή μπαίνει άλλο ένα 4 αντί να μπει ένα 10.
Νίκο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις χρειάζεται περίπου ένα εξάμηνο από τη στιγμή που πέσουν οι τιμές στην ενέργεια, δηλαδή από τα επισημερινά επίπεδα, ώστε να αποκλιμακωθούν, όχι να γυρίσουν στην προτέρα κατάσταση, να υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των τροφίμων.
Ευχαριστούμε πολύ, Σύσταρο Πιερακού.
Τώρα θα πάμε στη Μαρία Δεναξά και στο θέμα της Μυκόνου, γιατί εκεί έχουν αρχίσει να γκρεμίζουν μόνοι τους τα αυθαίρετα, τα οποία είχαν χτίσει πάνω στην παραλία. Μιλάμε για ένα πασίνο στο Μαρία Δεναξά.
Τον Άμος, το πιο γνωστό
beach club στην Ελλάδα. Τον Άμος Ψαρού στην Μύκονο.
Και η Μαρία όχι λόγω Παρισίων, αλλά λόγω εντοπιότητας Κυκλάδων,
έτσι,
που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ και έχει και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη Real News με τον εισαγγελέα που έχει, από ό,τι έγραφε Μαρία, έχει κατασταθεί σε ένα καΐκι στον Ορνό, για να μην νοικιάζει σπίτι, ναι, και επιβλέπει προσωπικά τις έρευνες.
Ακριβώς, και θα καθίσει εκεί, όπως μου είπε Νίκο, όλο το καλοκαίρι για να επιβλέπει τις κατεδαφίσεις.
Απίστευτο.
Τώρα, ναι, Τώρα η κατεδάφιση των αφαίρετων κλεισμάτων στο γνωστό beach bar της Μεκόνου έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί και συνεχίζεται αυτή την ώρα που μιλάμε. Ωστόσο, από την κατεδάφιση εξαιρέθηκαν προς το παρόν δύο βασικά κτίρια 520 και 39 τετραγωνικών μέτρων, με έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, που είναι αρμόδια για κατεδαφίσεις σε γυαλούς. Τα κτίσματα αυτά, οι επιθεωρητές έχουν εντοπίσει παρανομίες, όπως επίσης και σε άλλα τέσσερα σημεία στην περιοχή που καταλαμβάνει το γνωστό κέντρο. Να πούμε πως η πρώτη κατεδάφιση
ότι εκεί ξεκίνησε από ένα κλαμπ, ένα εστιατόριο που ήταν παλιά ψαροταβέρνα και μετά έγινε μια ολόκληρη πολιτεία, Μαρία. Με ξενοδοχείο, με εμπορικό κέντρο, με άλλα κτίσματα. Και αυτό που κατεδαφίζουν μόνο του σήμερα είναι επεκτάσεις, τουαλέτες. Είναι γύρω στα 500 τετραγωνικά που κρίθηκαν αυθαίρετα πάνω στο κύμα.
Είναι πάρα πολλά, τα αυθαίρετα εκεί μέσα, αλλά είναι και πάρα πολλά, Νίκο, τα αυθαίρετα στην Μύκονο και γενικά στις Κυκλάδες. Να πούμε πως η πρώτη κατεδάφιση αυθαιρέτου στην Μύκονο μετά από μία δεκαετία έγινε πριν από δύο εβδομάδες. Ήταν ένα κτίσμα 20 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Μερσίνη του νησιού. Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε στη Ρία Νιούς, η οποία, όπως είπες και εσύ, δημοσιεύθηκε την Κυριακή, ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου, Οδυσσέας Ζομπατζόγλου, δήλωσε αποφασισμένος να εφαρμόσει πλήρως τον νόμο και την τάξη στη Μύκονο, αλλά και στις υπόλοιπες Κυκλάδες, Νίκο.
Αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ, το παρακολουθείς και μας ενημερώνεις. Έχω να πω πάντως, Μαρία, ότι αυτό είναι αποτέλεσμα ενός οργείου αυθαιρεσίας και διαφθοράς πολλών ετών, με συμμετοχή όλων των κρατικών αρχών και αστυνομικών και πολεοδομικής αρχής και δικαστικών αρχών που έκαναν τα στραβά μάτια. Με πολεοδόμους να αλλάζουν, με αστυνομικούς να αλλάζουν, με διοικητές τιμάτων να αλλάζουν. Είδαν πρόσφατα τον αστυνομικό που τον έπιασαν γιατί έστελνε SMS προς έξτερ και την αστυνομία και βρήκαν και χρήματα στο σπίτι του. Είναι λοιπόν κάτι που έστω και αργά έχει αποφασιστεί να μπει το μαχαίρι στο κόκκινο, να δούμε αν θα φτάσουμε στο τέλος, γιατί είναι τεράστια τα συμφέροντα στη Μύκονο. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Δανάξα.
Τώρα πάμε στις Βρυξέλλες και στο Βαγγέλη Αρετέο, γιατί το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε την άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη και της Μαρίας Πυράκη, του πρώτου για την υπόθεση βιασμού της Ελένης Κορνοπούλου και της δεύτερης για υπόθεση με αμοιβές συνεργατών της. Βαγγέλη.
Ο δρόμος για τη βελική δικαιοσύνη άνοιξε για τον Αλέξη Γεωργούλη, καθώς όπως αναμενόταν σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο στην ολομέλειά του ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας, και έτσι από εδώ και πέρα ο κ. Γεωργούλης θα βρεθεί ανά πάσα στιγμή ενώπιον της βελικής εισαγγελίας και θα μπορέσουν πλέον και οι δικηγόροι του να λάβουν τη δικογραφία για να ξέρουν ακριβώς γιατί κατηγορείται ο πελάτης. Όσον αφορά την κυρία Σπυράκη, πρόκειται για μια υπόθεση ατασταλιών που δεν θεωρείται σοβαρή και είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και σε άλλους ευρωβουλευτές και δεν θεωρείται ότι είναι σημαντική γιατί δεν εκτιμάται ότι υπήρξε κάποιος δόλος.
Παίρνουν λοιπόν οι υποθέσεις στο δρόμο της δικαιοσύνης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
Πάμε γρήγορα στην Τουρκία, διότι έχουμε εξελίξεις. Μετρά αντίστροφα ο χρόνος. Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Η Ελλοπολίτρια του Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και καλό μήνα. Και ήρεμα νερά στέλνω τουρκικά και τα χρειαζόμαστε όλο το καλοκαίρι, γιατί έχουμε και οι δύο χώρες τουρισμό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με είδηση επί του πιεστηρίου. Βλέπω ότι η Τζουμ Χουριέτ λέει ότι ο Ερντογάν χθες το βράδυ είπε σε τρεις κορυφαίους υπουργούς του αντίο. Τσαβούσογλου, Ακάρ και Σοηλού. Λοιπόν, δεν θα είναι στην νέα κυβέρνηση.
Ναι, το είπαμε χθες στο μαγκαζίνο ότι χθες γινόταν το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο και λοιπόν χαιρέτησε όλους τους υπουργούς.
Χαιρέτησε ή αποχαιρέτησε.
Πολλές δυσαρεστήσεις εννοείται. Όμως, Νίκο, αυτό φάνηκε για τον Τζαβούσογλου από χθες το απόγευμα, όπου σε μια σύσκεψη Τουρκίας-Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, δεν πήγε ο ίδιος, ενημέρωσε τον Σουηδό ομολογό του και έστειλε τον Τούρκο πρέσβη στο ΝΑΤΟ ανταυτού. Φάνηκε λοιπόν ότι δεν κρατήθηκε πίσω. Τώρα, κοντός ψαλμός αλληλούια, μετά την
ομολογία στα ονόματα, του Σαββάτου. Πάμε στα ονόματα, μισό λεπτό. Πάμε στα ονόματα. Γράφει
βασικά
εδώ η Τζουμ Χουριέτ. Ότι
ακόμα δεν τα ξέρουμε.
Σωστά,
τα ονόματα.
Λέω, ναι, το ρεπορτάζ της Τζουμ Χουριέτ, γιατί αυτό μετράει και θα έχει σημασία και στα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Λέει ότι είπε σε Σοηλού, ναι, Ακάρ και Τσαβούσογλου, δεν θα είστε στο νέο υπουργικό και είναι εξωτερικών, άμυνα και εσωτερικών.
Για τον Σοηλού προαλήφεται, μας ενδιαφέρει, Υπουργείο Εσωτερικών και Μεταναστευτική Πολιτική, ο Σινάν Ογκάν, που είναι πιο εθνικιστής από τον Σοηλού. Ο Ακάρ θα βάλει τον φίλο του, τον αρχηγό των τουρκικών δυνάμεων, γνωστός του, κρατάει την έδρα στην Κεσαρία. Για τον Υπουργείο Εξωτερικών, ενδεχομένως ο Καλίν, θα το δούμε και αυτό, γιατί δεν είναι βουλευτής, κρατάει την έδρα του στην Αγκάλια ο Τσαβούσογλου. Τώρα, δύο άξονες. Εξωτερική πολιτική που μας αφορά και οικονομία το εσωτερικό. Πηγές στο Real FM, Νίκο, δήλωσαν ότι ο Ερντογάν θα συνεχίσει να επιδιώκει συμφωνίες και ως παντοδύναμος αυτή τη φορά άλλα πέντε χρόνια με ξένους ηγέτες για οποιοδήποτε ζήτημα, ώστε να παρουσιάσει το εσωτερικό της χώρας νίκη για την κυβέρνησή του και την Τουρκία.
Βανά, επειδή μας ενδιαφέρει, εγώ θα επιμείνω για τα ονόματα. Στη θέση του Ακάρ φέρεται να αναλαμβάνει υπουργός άμυνας ο Γιασάρ Γκιουλέρ, πρώην αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Τι θα σημαίνει αυτό για την Ελλάδα?
Είναι φίλος του ΑΚΑΡ.
Είναι φίλος. Άρα είναι ίδια γεύση, είναι στη γραμμή ΑΚΑΡ.
Ίδια πολιτική, μία από τα ίδια. Θα παίρνει οδηγίες από τον ΑΚΑΡ. Και ως τώρα ήταν στο συμβούλιο, ήταν στην ομάδα του ΑΚΑΡ. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
Ο Χακάν Φιντάν, που είναι από τις μυστικές υπηρεσίες και θα πάρει τη θέση του Σοϊλού.
Ο Χακάν Φιντάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εάν δεν βάλει το Σινάνον ο Γάνεκι, έτσι, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που...
Τον Χακάν Φιντάν, εσύ θα μας πεις, εσύ ξέρεις, ναι.
Είναι πολύ ακραίος, πιο ακραίος από τον Σοϊλού και πάρα πολύ κοντά στον Ερντογάν. Είναι, όπως είπες, αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών και ήδη πήρε πάνω του αρμοδιότητες του Σοϊλού. Πήρε δηλαδή την στρατοχωροφυλακή, συγγνώμη, και την αστυνομία.
Και ο Καλίν είναι μια πολύ φιλοδυτική επιλογή του Ερντογάν. Να μην είμαστε δεις, θα έλεγα, να αντικαταστήσει τον Τσαβούσογλου με τον Καλίν. Αλλά η κορυφαία επιλογή που ενδιαφέρει τον Ερντογάν είναι ο υπουργός οικονομικών, μάλλον ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Μεχμέτ Σιμσέκ, και επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, Βάνα. Γιατί εκεί...
Γι' αυτό να σου πω, Νίκο, ότι ήδη είναι ένα αξιόπιστο άτομο, τεχνοκράτης, και ήδη στο άκουσμα του ονόματος Σιμσέκ οι αγορές και οι επενδυτές αντιδρούν θετικά. Να σου πει τελικά ο Σιμσέκ, στέλνει μήνυμα στις αγορές ότι ο Ερντογάν είναι διατεθειμένος να κάνει διορθώσεις ή ακόμα και μια στροφή στην ανορθόδοξη νομισματική πολιτική του. Ωστόσο, οι πηγές μας είπαν ότι ο Ερντογάν δεν φαίνεται να υποχωρήσει στο μέτωπο των επιτοκίων, είναι πρόθυμος να υποχωρήσει σε κάθε άλλο οικονομικό ζήτημα, αλλά πιστεύει ότι έχει δίκιο στην αμφιλεγόμενη θεωρία των επιτοκίων. Τέλος, να σου πω ότι η συνάντηση με τον Σιμσέκ, και Ερντογάν, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη διαβουλεύσεις, πήγε πολύ καλά, αλλά εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τους όρους της συμφωνίας. Εάν θα αναλάβει ο Σιμσέκ, θα κάνει αλλαγές στην Κεντρική Τράπεζα, σε αντίστοιχα υπουργεία έχει δική του ομάδα και φορείς. Ωστόσο, πολύ σημαντικό και κλείνω με αυτό, μια σημαντική πρόκληση που θα αντιμετωπίσει ο Σιμσέκ είναι οι δημοτικές εκλογές του χρόνου σε 10 μήνες και τα μέτρα λιτότητας που θα πάρει, εάν θα μπορούσαν να βλάψουν τον Ερντογάν στις κάλπες. Αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό συνεχίζω τις διαπραγματεύσεις. Το δούμε το Σάββατο το βράδυ.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, Βαναστέλου, σε ευχαριστούμε, Ελισάβε.
Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε το δικό του μήνυμα στον Ερντογάν, συνδέοντας την οικονομική πίεση που υφίσταται η Τουρκία με τη στρατηγική της.
Χαρήκατε με την επανεκλογή Ερντογάν, δεδομένου το ότι πέραν της ρητορικής του και όλα αυτά που γνωρίζουμε πάνω κάτω που κινείται, ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε?
Ούτε χάρηκα ούτε στεναχωρέθηκα, διότι δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να παρέμβω στα εσωτερικά μέσα άλλης χώρας. Ένα είναι βέβαιο, ότι τον πρόεδρο Ερντογάν τον γνωρίζω. Έχω συζητήσει πολλές φορές μαζί του, δεν μου είναι άγνωστος και ελπίζω ότι και υπό την πίεση της οικονομικής πραγματικότητας στην Τουρκία θα θελήσει να κάνει μια πιο ουσιαστική στροφή ξανά προς τη Δύση και να συζητήσει μαζί μας με καλή διάθεση και αφήνοντας την άκρη τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις που δυστυχώς είδαμε την τελευταία τετραετία. Έχω πει ότι αν και πάλι επανεκλεγώ θα επιδιώξω να τον συναντήσω. Δεν είμαι όμως και αφελής.
Η Τζέννη Κρυθαρά μαζί μας για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, γιατί είχαμε, Τζέννη, επιθέσεις τόσο στο Κίεβο με νεκρούς, όσο και επί ρωσικού εδάφους με τραυματίες.
Καλό μεσημέρι. Από νωρίς το πρωί, τοπικές αρχές στο Κίεβο καλούν τους πολίτες να μεταβούν στα καταφύγια λόγω των πυραυλικών επιθέσεων, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε προηγηθεί ένας ακόμα γύρος πυραυλικών χτυπημάτων, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Πρόκειται για τη 18η αντίστοιχη επίθεση μόνο μέσα στον Μάιο. Είχαμε ασφαλώς χτυπήματα και σε ρωσικό έδαφος που είχαν αποτέλεσμα κάποιους τραυματισμούς και αρκετές πυρκαγιές. Στο μεταξύ, σήμερα 47 Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στη Μολδαβία, μια χώρα πολύ κοντά στην Ουκρανία και υπό το φόβο της Ρωσίας.
Παρόν και ο Ζελένσκι εκεί.
Ένα μήνυμα ενότητας στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι έφτασε ο πρώτος εκεί, παρότι δεν είχε επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του. Τον υποδέχθηκε η Μολδαβή πρόεδρος Μάγια Σάντου. Επεσήμανε ότι εργάζεται για να λάβει τη στήριξη μιας συμμαχίας δυνάμεων, οι οποίες θα προσφέρουν, όπως είπε, πολεμικά αεροσκάφη στη χώρα του, ώστε να καταφέρει να αποφύσει τη ρωσική εισβολή.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 3 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Νέο debate για την οικονομία, πάλι σε επίπεδο κορυφής. Θοδωρός Κυλακάκης, μέχρι πρώτην ως αναπληρωτής υπουργός οικονομικών και δεύτερος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Και Αλέξης Χαρίτσης, κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους.
Και το καλοκαίρι φτάνει, είναι διασταυρωμένο. Παναγιώτης Γιαννόπουλος λέει ότι θα δούμε ακόμη και τριαντάρια το τριήμερο, Νίκο.
Αμήν. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, LFM κεντρικό δελτίο, 4 λεπτά μετά τις 3, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Έχει πάρει φωτιά το προεκλογικό σκηνικό, με τη σύγκρουση να κορυφώνεται, με αιχμή τα προεκλογικά προγράμματα, τη φορολογία, τις κρυφές ατζέντες, τα fake news. Είναι μαζί μας Θόδωρος Κυλακάκης, μέχρι πρώτην ως αναπληρωτής υπουργός οικονομικών και δεύτερος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας από το Real FM.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Και ο κύριος Αλέξης Χαρίτς, κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, βουλευτής, υποψήφιος, τυπικά αυτή τη στιγμή. Κύριε Υπουργέ, κύριε Χαρίτση, καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Πρέπει να πω ότι όση ώρα μεσολάβησε, είχαμε 2 ανακοινώσεις κατά της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανασφάλιστη από σήμερα 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες που έχουν οφειλές, και από το ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Μάντζο, για κρυφή ατζέντα από τη Νέα Δημοκρατία, για αύξηση φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και θα το δούμε αναλυτικά με τον κύριο Σκυλακά και τα μερίσματα. Όμως θέλω να ξεκινήσω, κύριε Χαρίτση, από εσάς. Και θέλω να ξεκινήσω από εσάς, γιατί άκουγα νωρίτερα τον κύριο Μητσοτάκη στον Αντένα να επιμένει ότι έχετε κρυφή ατζέντα και ότι θέλετε να επιβάλλετε νέους φόρους. Και άκουγα από το πρωί και τον κύριο Τσακαλώτο στο Sky να λέει ότι θα αυξήσετε τους φόρους στα μερίσματα από το 5 στο 10, θα μειώσετε τους φόρους στις γονικές παροχές, και τον κύριο Τζανακόπουλο, όπως και χθες τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Τσαπανίδου, λέω τις τελευταίες δηλώσεις, να επιμένουν ότι θα επιβάλλετε βαριά φορολογία στα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών δήλης και ενέργειας. Τι από αυτά λοιπόν είναι στο πρόγραμμά σας, τι δεν είναι, έχετε κρυφή ατζέντα, φανερή ατζέντα, θα επιβάλλετε νέους φόρους και ποιους?
Κύριε Στραβελάκη, πολύ φοβάμαι ότι για μία ακόμη φορά η συζήτηση για αυτά τα τόσο κρίσιμα ζητήματα στη χώρα μας δεν διεξάγεται με σοβαρούς όρους. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες ώρες, έχει δημιουργηθεί από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας ένας νέος μηχανισμός προπαγάνδας και διαστρέβλωσης των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε απολύτως
σαφείς,
κύριε Στραβελάκη. Εμείς τα έχουμε πει, όχι τώρα, τα έχουμε πει στο πρόγραμμά μας από πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι αυτό το οποίο επιτάσσει, κύριε Στραβελάκη, το Σύνταγμα της χώρας, το οποίο ορθά λέει ότι οι πολίτες, για να το πω πάρα πολύ απλά, πλούσιοι και φτωχοί, πρέπει να πληρώνουν βάσει της φοροδοτικής τους ικανότητας.
Να το πάρουμε ένα-ένα, κύριε Χαρίτση. Ένα, αύξηση φορολογίας, αυτό που λέει και ο κύριος Τσίπρας και όλοι σας, αύξηση φορολογίας, μάλλον φορολόγηση εξπρές, τα υπερκέρδη, όπως τα λέτε, των εταιριών ενέργειας και δήλησης. 6 δις είναι αυτά.
Ποιος αφορά αυτό, κύριε?
Όχι, η ερώτησή μου, απαντά ο κύριος Κέρτσος, άρα από εκεί. Όχι, όχι, για να απαντήσετε.
Αφορά τα 2 δηληστήρια της χώρας.
Λέει ο κύριος Κέρτσος.
Γίνεται μια συζήτηση, συγγνώμη όμως, επειδή γίνεται μια συζήτηση και μάλιστα μια διαστρέβλωση, θα έλεγα, η οποία υποτίθεται ότι αφορά την φορολόγηση γενικώς και ορίστως των επιχειρήσεων. Τίποτα πιο αναλυθές από αυτό. Για να είμαι πάρα πολύ σαφής, στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται καμία νέα αύξηση φορολογικών υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις.
Ξέρετε τι λέει ο κύριος Κέρτσος. Μισό λεπτό, ακούστε για να απαντήσετε. Είπε ότι αφού λέτε ότι θα μειώσετε το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αυτό κάνει 3,5 δις. Άρα θα επιβάλλετε 3,5 δις επιπλέον άμεσους φόρους, διότι λεφτότητα δεν υπάρχουν.
Κύριε Στραβελάκη, ο κύριος Κέρτσος θα έπρεπε να απαντήσει για το αν υπάρχουν λεφτόδεντρα στην κοινωνία, η οποία είδε τα τελευταία 4 χρόνια η φορολογική της επιβάρυνση να αυξάνεται κατά 2,8 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πώς προέκυψε αυτό? Αυτό προέκυψε με τον εξής πολύ απλό τρόπο. Παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο οι έμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και την ίδια στιγμή η κρίση του πληθωρισμού, η έκρηξη των τιμών, οδήγησε σε εκτείναξη των δημοσίων.
Η Νέα Δημοκρατία, εσείς πού θα βρείτε τα 3,5 δις για να μειώσετε ΦΠΑ που λέτε και ειδικό φόρο?
Αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία υφίσταται μια διπλή αθέμαξη και από τους έμεσους φόρους και από τις τιμές σε βασικά προϊόντα διαβίωσης.
Άρα, πού θα βρείτε 3,5 δις, κύριε Χαρίτση?
Υπερφορολόγηση, λοιπόν, όπως έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει συστήσει η ΟΣΑ στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας και των εταιριών δίληση πετρελαίου, από αυτές τις εταιρείες συγκεκριμένα, τα οποία για το τελευταίο 18μήνο αθρίζουν σε σχεδόν 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Θα τα πάρετε από εκεί να τα δώσετε στο ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο. Μάλιστα.
Θυμίζω, κύριε Στραβελάκη,
για να τρέξουμε τη συζήτηση. Όχι, όχι, όχι. Απαντήσατε, είναι σαφές. Μερίσματα από το 5 θα πάνε στο 10 πάλι. Ο φόρος.
Μία κουβέντα μόνο, αν μου επιτρέπετε. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή
πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, είχε δεσμευτεί για 90% υπερφορολόγηση.
Θα απαντήσει ο κύριος Κυλακάκης. Είναι εδώ να απαντήσει. Σας ακούει και σημειώνει. Λοιπόν, μερίσματα, για να το τρέξουμε. Μερίσματα θα τα πάτε από το 5 στο 10. Το φόρο.
Εμείς λέμε λοιπόν για πάνω από 50.000.
Ναι, θα τα πάτε στο 10. Στο 10 που τα
για
είχατε.
Πάνω από 50.000, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 25% και στην Ελλάδα είναι στο 5%. Κοιτάξτε, αν θέλουμε πράγματι να ελαφρύνουμε τη μεσαία τάξη, αν θέλουμε πράγματι να ελαφρύνουμε τους μικρομεσαίους, οι οποίοι, όπως είπατε και πριν, το είπατε στην εισαγωγή σας, αναφερόμενο στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, από σήμερα έχουμε 800.000 περίπου ελεύθερους επιχειρηματίες.
Μην ανοίξουμε άλλο, θα έρθουμε σε αυτό μετά. Μερίσματα όχι, λοιπόν. Κρίσιμο, όχι, είναι κρίσιμο να το συζητήσουμε μετά. Επιτρέψτε μου να θέσω την ατζέντα. Μα φυσικά, εγώ δεν σας το είπα. Και για να κλείσουμε, μείωση του αφορολόγητου στις γονικές παροχές. Σωστά.
Μείωση του αφορολόγητου στις γονικές παροχές, γιατί δεν αφορά τη μεσαία τάξη. Το 1,6 εκατομμύρια, ουσιαστικά 800.000 ευρώ ανά άτομο και ανά γονέα, το οποίο έχει θεσπίσει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ,
άρα,
στιγμή,
απαντήσατε και στα τρία. Κύριε Χαρίτση, βάλτε άνω.
Μια σοβαρή προσπάθεια στήριξης της κοινωνίας, η οποία πλήττεται από την έμεση φορολογία. Να δώσω και ένα στοιχείο.
Όχι, όχι. Κρατηθείτε. Θέλω να απαντήσει αμέσως ο κύριο Κυλακάκη. Θα επανέλθουμε, κύριε Χαρίτση. Κύριε Κυλακάκη, κύριε Υπουργέ.
Εντάξει,
απάντηση και στα τρία. Είπε ο κύριο Χαρίτση τι σχεδιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει δεν το κρύβουμε, αυτή είναι η ατζέντα μας.
Ναι, εγώ θα κάνω την εξής παρατήρηση καταρχήν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα μόνιμων δαπανών, το οποίο με τη δική του ποσοτικοποίηση μας έλεγε ότι είναι πάνω από 9 δις, στην πραγματικότητα είναι πάνω από 12 τον πρώτο χρόνο, αλλά ας δεχτώ την δική του για την οικονομία τη συζήτηση.
83 έχετε πει στην τετραετία. 83.
Το οποίο έφτανε στην τετραετία, ανάλογα με το πότε θα ξεκίναγε το 7% δαπάνες υγείας και το 5% δαπάνες παιδείας, σε ετήσια βάση πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετά πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτά τα ποσά που λέει για φορολογία, που και αυτά θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει, αλλά για την οικονομία της συζήτησης δεν το κάνω τώρα, είναι την δική του ποσοτικοποίηση 3, κάτι με φορολόγηση των εκτάκτων υπερκερδών. Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι υπήρχε αυτό που δεν υπάρχει. Τον πρώτο χρόνο. Το δεύτερο χρόνο που θα υπάρχουν έκτακτα υπερκέρδη για να καλύψει. Και ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει είναι 1,5 δις το 24, βαριά και 2, κάτι το 25. Πού θα βρεθούν λοιπόν τα 5,5 ή 9,5 ή 20, ανάλογα πώς θέλετε να τα ποσοτικοποιήσετε, δισεκατομμύρια, όταν με έκτακτη φορολογία πάει να καλύψει μόνιμες δαπάνες. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Μιλάει για υπερκέρδη στον χώρο της ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενεργειακή επιχείρηση είναι η ΔΕΗ. Αυτή έκανε ζημιές το 22. Ζημιές έκανε. Άμα διαβάσει τον ισολογισμό, ζημιές έχει. Πού θα βρεθούν αυτά? Τα δηληστήρια. Ήδη έχουμε βάλει φόρο 600 εκατομμύρια στα δηληστήρια. Ο κύριος Ιλιόπουλος που τον ρώτα μου έλεγε δεν τα έχετε εισπράξει, διότι δεν είχε σκεφτεί ότι οι φορολογικές δηλώσεις είναι κατατίθενται μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Συνεπώς πρέπει πρώτα να δηλώσουν οι εταιρείες και μετά να τα εισπράξουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε πάρει, έχουμε νομοθετήσει και θα πάρουμε 600 περίπου εκατομμύρια από τα δηληστήρια έκτακτη φορολογία. Την τακτική. Τα δηληστήρια πέρσι έκαναν περίπου 2 δις κέρδη. Τους παίρνουμε ήδη το 1 δις. Θα βρεθούν αυτά που κουβεντιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ωραία. Να απαντήσει ο κύριος Χαρίτσης. Γιατί είπε αριθμούς ο κύριος Σκυλακάκης και λέει ότι αν θρήσουμε αυτά είναι 2, 3, 5 αλλά 80 δεν είναι. Πού θα τα βρείτε?
Κύριε Στραβελάκη, και εγώ είπα αριθμούς. Και επίσης να υπενθυμίσω τους αριθμούς που είπαν στη δικιά σας συχνότητα. Μόλις χθες άκουγα τον κύριο Χατζηδάκη, για να επιστρέψω το ερώτημα, ο οποίος κοστολογούσε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στα 8,5 δισεκατομμύρια.
8,9.
Την ώρα που ο κύριος Χυλακάκης και ο κύριος Ταϊκούρας έχουν μιλήσει για 5,5 δισεκατομμύρια κόστος ετήσιο του προγράμματος.
Δεν το έχουμε πει ποτέ αυτό. Έχω βγάλει ρητή δημόσια ανακοίνωση, διαβάστε την, να είστε λίγο
αν
πιο
διαβασμένοι.
Που λέω 9,1.
Εντάξει, δεν θα μου κάνετε μάθημα, κύριε Σιλακάκη, για το πόσο διαβασμένο είμαι. Εντάξει,
άμα μου λέτε κάτι που δεν έχω πει ποτέ, επειδή το έγραψε μάθημα.
Λέγατε ότι πάμε σε τέταρτο μνημόνιο. Αφήστε τώρα το ποιο είναι διαβασμένο και το ποιο δεν είναι.
Εγώ σα λέω κάτι πολύ απλό. Έχω δηλώσει δημόσια 9 Μαΐου με ανακοίνωση ως αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ότι το πρόγραμμά μας είναι 9,1 δις. Πού όλη την τετραετία, πού είδατε το 5.
Απαντήστε, κύριε Χαρίτση. Βεβαίως, κύριε Χαρίτση. Κάνετε ένα πολύ ωραίο διάλογο και αποκαλυπτικό.
Εντάξει, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Σιλακάκη πάντα κάνουμε ένα διάλογο, ο οποίος είναι ζωντανός, αλλά έχει και μία ουσία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να επισημάνω, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το πιο κρίσιμο από όλα και το οποίο δεν έχει συζητηθεί, είναι ότι μπαίνουμε σε μία νέα φάση. Ποια είναι αυτή η νέα φάση? Είναι νέα φάση στην οποία η Ευρώπη πλέον μπαίνει ξανά από το 2024 σε ένα νέο σύμφωνο σταθερότητας. Λοιπόν, σε αυτή τη νέα φάση λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες οποίες έχουμε στη διάθεσή μας, οι οποίες θα είναι βεβαίως πεπερασμένες, πώς θα τις αξιοποιήσουμε.
Ναι, εμείς αυτό το συγκεκριμένο λέμε, που σας ρώτησε ο κύριος Σκυλακάκης, τα λεφτά που θα βρείτε, γιατί σας λέει η ΔΕΗ έχει ζημιές.
Λοιπόν,
τα δηληστήρια τα έχει φορολογήσει. Από πού θα προκύψουν τα 3,5 δισεκατομμύρια?
Η ΔΕΗ, επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή έχουμε διαβάσει τους συλλογισμούς, έχει 860 εκατομμύρια τα οποία τα έχει περάσει σε αποσβέσεις. Για να εμφανίσει τις ζημιές.
Θεωρείτε ότι οι αποσβέσεις.
Κοιτάξτε λοιπόν να δείτε τώρα. Αν θέλουμε να έχουμε μια ΔΕΗ η οποία θα λειτουργεί με όρους κοινής ωφέλειας και με όρους προστασίας δημοσίου συμφέροντος. Προφανώς και θα πρέπει και η ΔΕΗ να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική πολιτική και συγκράτηση του τιμολογίου.
Δηλαδή να μην κάνει επενδύσεις. Να μην κάνει
αποσβέσεις. Βεβαίως να κάνει επενδύσεις. Όπως έκανε επί ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο χρόνο, με διακόπτεται συνέχεια. Όπως έκανε επί ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο χρόνο, 1 δισεκατομμύριο επενδύσεις. Κύριε Σιλακάκη, ΔΕΗ, επί ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει όμως να αποφασίσουμε είναι αν θα προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική ελάφρυνση των μεσαίων.
Ναι, κύριε Χαρίτση, τα λεφτά που θα βρείτε, σας λέει ο κύριος Σκυλακάκης.
Τα χρήματα λοιπόν θα βρεθούν και από την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών.
Μα σας είπε αριθμούς.
Όπως η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης
διαφωνείτε με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πώς θα καλύψετε
τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφωνείτε για τα Windfall Profit?
Όχι, την εφαρμόσαμε. Το απλό.
Επίσης,
κύριε Χαρίτση, μισό λεπτό. Κύριε Σκυλακάκη, να διευκολύνω. Ρωτάει ο κύριος Σκυλακάκης. Αυτά.
Δεν είναι εύκολο.
Όχι. Αλλά να διευκολύνω. Επειδή ρωτάει ο κύριος Σκυλακάκης συνεχώς, ακούσαμε, κύριε Χαρίτση. Λέει τον πρώτο χρόνο αυτά. Τα άλλα, ωραία, θα έχουν υπερκέρδη, ας πούμε ότι παίρνετε ένα ποσό. Τα άλλα 3 χρόνια από πού θα τα βγάλετε αυτά?
Κύριε Στραβελάκη, δεν θα υπάρχουν τα φορολογικά έσοδα τα οποία υπάρχουν σήμερα πλέον των 4 δισεκατομμυρίων από τον αυξημένο ΦΠΑ. Δεν θα υπάρξει μια λογική φοροελαφρύνσεων για το πολύ μεγάλο κεφάλαιο, για την πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία.
Δηλαδή
θα πρέπει να υπάρξει μια μεγατονομή των βαρών, όπως για παράδειγμα με τις γονικές παροχές, όπως για παράδειγμα με τα μερίσματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ελαφρυνθούν οι μικρομεσαίοι. Είναι πάρα πολύ σαφές αυτό το οποίο λέμε. Θα υπάρξει μια καθιέρωση αφορολόγητου 10.000 ευρώ ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος. Θα υπάρξει μια στήριξη ολόκληρης της κοινωνίας.
Βάλτε τελεία, κύριε Χαρίτση, να απαντήσει ο κύριος Σκυλακάκης για να μην σας διακόπτει. Ολοκληρώστε για να απαντήσει ο κύριος Σκυλακάκης.
Συνέχεια όμως, γιατί δεν μπορεί να γίνει διάλογο.
Όχι, αλλά έχετε μιλήσει πολύ περισσότερο χρόνο από τον κύριο Σκυλακάκη.
Το εύλογο των ρυθμάτων.
Λοιπόν, απαντήστε, κύριε Σκυλακάκη.
Εγώ το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι ο κύριος Χαρίτσης δεν πολύ καλός οικονομολόγος είναι, αλλά είναι μια απάντηση που δεν μπορεί να δοθεί, γιατί δεν την έχει δώσει και το κόμμα του. Διότι με έκτακτες δαπάνες λέει ότι θα κάνει μόνιμα μέτρα. Αφήνω το ότι δεν βγαίνει αυτό, ακόμη και αν. Διότι ο χώρος, όπως αυτό είπε ο κ. Χαρίτσης, είναι περιορισμένος. Αλλά η ουσία είναι ότι εφόσον βάζει μόνιμα μέτρα, μετά τις έκτακτες δαπάνες θα έρθουν μόνιμοι φόροι. Αν βρισκόταν στην εξουσία, δεν θα βρεθεί. Αλλά αυτό είναι το πρόγραμμά του. Αυτό ήταν το πρόγραμμά του και το 2015-2019 και πιστεύω ότι είναι δομικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει να φορολογήσει πολύ βαρύτερα την οικονομία και δεν έχει αντιληφθεί ότι η βαριά φορολογία μπλοκάρει την ανάπτυξη της εργασίας και της επενδύσης. Η Ελλάδα έχει ακόμη, παρά το γεγονός ότι έχουμε αυξήσει πολύ σημαντικά τις επενδύσεις, φέτος από 10% περίπου που ήταν ως ποσό του ΑΕΠ επενδύσεις θα φτάσουν στο 15%, αλλά παραμένουμε πολύ πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι πάνω από 20, κοντά στο 22. Συνεπώς, αν κάνουμε μια πολιτική φορολόγηση, αυτή θα μπλοκάρει την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και την άνοδο των μισθών.
Κύριε Σκυλακάκη, για να τρέξει το χρόνο, κύριε, για να απαντήσει ο κύριος Χαρίτσης, θα απαντήσει αμέσως. Τρία θέματα αμέσως. Κινδυνεύουν από σήμερα, κύριε Σκυλακάκη, να μείνουν ανασφάλιστοι που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες που χρωστάνε.
Καταρχήν, υπάρχει μια ειδική ρύθμιση, την οποία ψήφισε εξ όσων θυμούμε και το κόμμα της.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αλλά τώρα λέει ότι παρά τη ρύθμιση μένουν ανασφάλιστοι από σήμερα.
Και
η αντιπολίτευση αυτή, κύριε Σκυλακάκη.
Η ρύθμιση αυτή δίνει τη δυνατότητα με μια πολύ μικρή δαπάνη να. Και χωρίς να πρέπει να.
722 ευρώ του ζητάνε να
πληρώσουν. 60 ευρώ το μήνα, κύριε Παυλάκη.
Να απαντήσει, κύριε Χαρίτση. Επιτρέψτε μου
να πω όμως κάτι άλλο. Η ασφάλιση έχει ένα βαθμό ανταποδοτικότητα. Ο φορολογούμενος ή ο ελεύθερος επαγγελματίας που πληρώνει την εισφορά του, την πληρώνει κανονικά. Γιατί αυτός θα πρέπει να επιβαρυνθεί πολλαπλά για να μην πληρώσει.
Τι μας λέει τώρα,
ωραία. Απαντήστε, κύριε Χαρίτση. Απαντήστε.
Τι μας λέει τώρα ο κύριος Σκυλακάκης, κύριε Στραβελάκη, να πάνε να κόψουν το λαιμό τους, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτή είναι η ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας.
Δημοκρατία πολλαπλώς, εάν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, και το ξέρω.
Να πάνε να κόψουν το λαιμό τους, δηλαδή, που δεν μπορούν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες
και από τα δημόσια νοσοκομεία και πλήρως φαρμακευτικά χωρίς κάνει φορά.
800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να καλύψουν ούτε 60,3 ευρώ, τόσο είναι, 60,3 ευρώ το μήνα, πρέπει να καλύψουν για να διασφαλίσουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Και τους λέει ο κύριος Σκυλακάκης, η Νέα Δημοκρατία, αν μπορούσα τα πληρώνατε, εφόσον δεν μπορείτε να πληρώσετε, πρόβλημά σας. Αυτή είναι η απάντηση. Η
αυτό λέτε, μισό λεπτό κύριε Χαρίτση, αυτό λέτε κύριε Σκυλακάκη.
Είναι δυνατόν.
Μισό λεπτό κύριε Χαρίτση, να απαντήσει.
Να λέμε ότι το σύνολο περίπου των ελεύθερων επαγγελματών και αυτοαπασχολούμενων δεν έχουν 60 ευρώ το μήνα, που είναι η δική του εισφορά για πολλαπλή παροχή που θα δίνει, που δίνει το κράτος. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχουν και πληρώνουν και είναι τακτοποιημένοι. Οι υπόλοιποι καλύπτονται από το γεγονός ότι οι ανασφάλιστοι δεν πληρώνουν καμία εισφορά στη φαρμακευτική δαπάνη και έχουν πλήρη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Άρα λέτε, κύριε Σκυλακάκη, ότι έχουν 60 ευρώ, αλλά όποιος δεν έχει, όντως δεν μπορεί να καλυφθεί ιατροφαρμακευτικά από σήμερα, σωστά?
Καλύπτεται πλήρως φαρμακευτικά και ιατρικά πλήρως από το ΕΣΥ.
Καλύπτεται.
Αυτό είναι δωρεάν.
Καλύπτεται, λέει η κύριε Χαρίτση.
Κύριε Στραβελάκη, όχι, καλύπτεται επειδή υπήρξε ο νόμος για τους ανασφάλιστους του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε.
Άρα γιατί λέτε ότι μένουν ακάλυπτοι, αφού λέτε ότι συμφωνείτε ότι καλύπτουν.
Μένουν ακάλυπτοι ως προς την κάλυψη ιδιωτικών δαπανών για την υγεία, κύριε Στραβελάκη. Εκεί μένουν ακάλυπτοι. Το θέμα είναι ότι υπήρξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πέρασε τον νόμο για τους ανασφάλιστους. Τώρα θα μιλήσω επιτέλους.
Απαντήστε, κύριε Χαρίτση. Απαντήστε.
Αν μπορέσω να αρθρώσω μια κουβέντα χωρίς διακοπή.
Απαντήστε, παρακαλώ, κύριε Χαρίτση.
Κύριε Στραβελάκη, λέω λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σε συνθήκες μνημονίου πέρασε τον νόμο έτσι ώστε 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, μεταξύ αυτών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι αγρότες, να μπορούν, έστω και όντας ασφαλιστικά μη ενήμεροι, να μπορούν να καλυφθούν ιατροφαρμακευτικά από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Τώρα αυτό το οποίο μας λέει όμως ο κύριος Σκυλακάκης και λέει Νέα Δημοκρατία, και σκεφτείτε αν το λέει αυτό τώρα, τι θα το λέει μετά αν έχει στο ενδεχόμενο απευταίο, κατά τη γνώμη μου, ενδεχόμενο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Τι θα λέει μετά? Λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον δεν μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, σκεφτείτε τα 60 ευρώ το μήνα, θα μένουν ακάλυπτοι.
Κύριε Χαρίτση, τελευταία λέξη από τον κύριο Σκυλακάκη για να κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας παρακαλώ.
Πρέπει. Το παρελθόν, εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019.
Ωραία. Ολοκληρώστε, κύριε Χαρίτση. Έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια του δελτίου. Πρέπει να απαντήσει ο κύριο Σκυλακάκη τέσσερα ερωτήματα.
Το 2019, ακριβώς επειδή ήθελε να ελαφρύνει και να δώσει διέξοδο.
Είπαμε πίσω, ας απαντήσεις αυτό που είπατε.
Η ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών. Ωραία. Το 2019, στις αρχές του 2019, και έδωσε μια σημαντική.
Σας παρακαλώ, κύριε Χαρίτση. Πάμε, κύριε Σκυλακάκη, απαντήστε για να κλείσουμε, παρακαλώ.
Ακούστε, όπως αποκάλυψε ο κύριος.
Δεν έγινε αυτή η ρύθμιση, κύριε Σκυλακάκη.
Τώρα μην το ξαναδιακόψετε, κύριε Χαρίτση, να απαντήσει για να κλείσουμε.
Οι άνθρωποι που για οποιοδήποτε λόγο μένουν χωρίς ασφάλιση, είναι καλυμμένοι πλήρως φαρμακευτικά, χωρίς μάλιστα να πρέπει να πληρώσουν κάτι, ενώ οι υπόλοιποι πληρώνουν για την ίδια κάλυψη, και είναι πλήρως καλυμμένοι από το ΕΣΥ που δεν έχει κανένα εμπόδιο οικονομικό στην πρόσβαση. Από εκεί και πέρα, για να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει να υπάρχει και κάποιο είδους, έστω και μικρή, συμμετοχή.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται να έχουμε ασφάλιση χωρίς συμμετοχή με μηδέν.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη, τον κύριο Αλέξη Χαρίτη. Ήταν μια μαχητική αντιπαράθεση. Νομίζω ότι οι ακροατές του Real FM έβγαλαν τα συμπεράσματα του. Θα τη συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκυλακάκη, κύριε Χαρίτση.
Αθλητικά.
Εμείς Σταυρακάκης, τέλος ο Μέση από την Paris Saint-Germain.
Πριν από λίγη ώρα, ο προπονητής της Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, σε δηλώσεις του επιβεβαίωσε ότι ο Λιονέλ Μέση θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της Paris στο Parc des Princes απέναντι στην Clermont το προσεχές Σάββατο στο φινάλε του γαλλικού πρωταθλήματος. Είχα το προνόμιο να προπονώ τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, είπε ο τεχνικός της Paris. Ο Μέση πήγε στη Γαλλία το καλοκαίρι του 2021 από την Μπαρτσελόνα. Σε αυτά τα δύο χρόνια αγωνίστηκε 74 φορές και πέτυχε 32 γκολ. Και να δούμε τώρα σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του. 7 στα 7 για τη Σεβίλη στο Europa League. Η ομάδα της Ανδαλουσίας έγραψε ιστορία επικρατώντας τον τελικό της διοργάνωσης στη Βουδαπέστη με 4-1 στα πέναλτι απέναντι στην Ρώμα. Πρωταγωνιστής του τελικού ο Μαροκινός διεθνής τραυματοφύλακας της Σεβίλης Μπόνο, που απέκρουσε τις εκτελέσεις πέναλτι των Μαντσίνη και Ιμπάνιες. Η Σεβίλη εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους ομίλους του Champions League, ενώ οι Έλληνες φιλάθλοι θα τη δουν στις 16 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Εκεί θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του τελικού του Champions League. City και Ίντερ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στις 10 Ιουνίου. Το σερί των 5 κατακτήσεων τίτλων.
Το αποτέλεσμα δεν ευνοεί τον Ολυμπιακό, ε.
Βέβαια, θα το πω αυτό, γιατί πάει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό ομιλό και όχι στα play-off Ολυμπιακός.
Και θα παίξει. Ήθελε νίκη της Ρώμα.
Ήθελε νίκη της Ρώμα. Θα παίξει 10 και 17 Αυγούστου στον τρίτο προκριματικό ομιλό του Europa League. Υποψήφια αντίπαλη η δευτεραφύλητρια Βελγίου και Ουκρανίας και η ελβετική Σερβέτ.
Και σοου Μουρίνιο.
Ο Μουρίνιο έμεινε στις 5 κατακτήσεις σερί τίτλων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για κλοπή μίλησε μετά το τέλος του τελικού ο Πορτογάλος τεχνικός, διαμαρτύρεται τη Ρώμα για πέναλτι στο 81. Στο πάρκινγκ του γηπέδου, ο Μουρίνιο επιτέθηκε φραστικά στον Άγγλο διαιτητή Τέιλορ, είπε πολλά πολλά γαλλικά.
Κλείνουμε, Δημήτρη, με τη μεγάλη δεύτερη
με
μεγάλη
βουλιαγμένη, η οποία η Βουλιαγμένη παίζει στις 9 απόψε απέναντι στην Ιταλική προ-ρέκο πρωταθλήτρια Ευρώπης στα ημιτελικά του Champions League στο Πόλο. Χθες κέρδισε 11-10 την Ιταλική Μπρέσια. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός 13-11.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Εύα Οικονομάκη, για την εικόνα των αγορών. Έχουμε και σήμερα πίεση στο χρηματιστήριο Αθηνών, Εύα.
Είχαμε τις πίεσεις που μέχρι και σήμερα προσπαθεί να διαχειριστεί το χρηματιστήριο.
Δεν είναι καλή η τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι αυτή την ώρα καταγράφει πτώση 0,16% ο δείκτης, κινείται στις 1.216,73 μονάδες. Ο τζίρος οριακά πάνω από τα 67 εκατομμύρια ευρώ.
Ο καιρός.
Λοιπόν, το καλοκαίρι έρχεται με μία μικρή ανάπαυλα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, για την αυριανή ημέρα που θα έχουμε βροχές και καταιγίδες ακόμη και στην Αττική, από το Σάββατο καλοκαιρία και τριαντάρια.
Ακριβώς, είναι καλό μεσημέρι. Μπορώ να σου πω και καλό μήνα. Και σήμερα είδαμε 30 βαθμούς. Έχει νομίζω στην Ξάνθη 30 βαθμούς. Άρα
στην Ξάνθη.
Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε τριαντάρια οπωσδήποτε το τρίμερο. Να ξεκινήσουμε το σήμερα, μήπως και βρέξει λίγο στα πιο πολύ δυτικά τμήματα του νομού, προς Κόρινθο, μικρή πιθανότητα. Αύριο όμως. Και στη χώρα βέβαια έχει κάποιες καταιγίδες τη δυτική Πελοπόννησο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, μεμονωμένες και τοπικές, όχι όπως χθες. Αύριο λοιπόν στην Αττική περιμένουμε πράγματι το μεσημέρι απόγευμα κάποια πρόσκαιρη βροχή καταιγίδα. Το σημαντικό θα είναι ένα σύστημα από τα νότια, ένα σπάνιο λίγο σύστημα για τέτοια εποχή. Θα δώσει αρκετές βροχές καταιγίδες και σε Πελοπόννησο, αλλά κυρίως στο νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Τώρα το Σάββατο, πραγματικά Σάββατο και εκεί Δευτέρα θα θυμίσει καλοκαίρι. Και τα τριαντάρια θα τα έχουμε. Ασθενείς στον ανέμους θάλασσα μέχρι 5 μποφόρ. Τώρα κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες το Σάββατο, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Την Κυριακή και τη Δευτέρα, το Αγίου Πνεύματος, σε ορεινές περιοχές, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας ή της Κεντρικής Μακεδονίας, τη γενική του καλού καιρού, του καλοκαιριού, δεν θα τη χαλάσουμε.
Άρα πάμε φουλ για καλοκαίρι από το Σάββατο. Λοιπόν. Μπήκε ο μήνας με καλοκαίρι. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού και τα καλά νέα για το τριήμερο, 29 λεπτά μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Παναγού και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, Γιώργος Κολοκοτρώνης.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.